Mikäs biisi tää on?
Eiku tää on tää hyvä.
Hei, nyt mä sanoin niin ja selväks tein. Mä lähden tänään litukaan. Se ei maksa mammonaa. Sun kesäherkkus on ihani. En tiedä kuinka sanoisin sen paremmin.
Little, käy kuumana kesän.
Ja sit mennään Kaukosen laidalla.
Mut kyllä siltikin saa pääsevät vasta 51.7.
Niin.
Tosissaan soppari.
Aritsan sä toivota, että älä nouse palkkaa, täällä nouse palkkaa.
Niin kuin muuta sille, että nouse, nouse, tule alas.
Tämä on Kaukosen laidalla NHL Podcast, joten otetaan seuraavaksi Askiin ohjelman juontajat Veli Kaukonen ja Niko Oksanen.
Kyllä. Pitkästä aikaa sunnuntaina äänitetään tuoretta jaksoa, niin miltäs tämmöinen nyt tuntuu, Niko, että ollaan normaali aikataulussa?
Joo, se on ihan jees, mutta ollaan niin normaali aikataulu ja silti edellä. Yleensä ollaan normaali aikataulusta tuntia myöhemmin päästä aloittaa. Et nyt me aloitettiin keskinäinen paskajauhaminen jo tuntia etuajassa, niin tämä on ihan, en mä tiedä, miten tästä niin tämä jakso lähtee rakentumaan. Todennäköisesti saadaan nyt 45 minuutin oikeasti jakso.
Katsotaan, saadaanko tämä alkupaska jahanta 45 minuuttia.
No niin, mennään sitten uutisiin.
No ei. Joo. No mitäs sulla on viikko pitänyt sisällä?
Ei, alkuviikosta pari lomapäivää ja sitten... Oliko se tiistai, kun äänitettiin? Joo, niin
sanoisin.
Joo, sitten ei siinä lepäilin ja tein vähän duuneja. Ja keskiviikkoehtoina rupesin sitten taas reenaileen, että ei tässä mitä se ihmeempää. Ihan rauhallista.
No niin.
Sä sanoit mulle viime jaksossa, että sulla on tavoite hiihtää pertsaa 10 kilsaa joka päivä, niin onko toteutunut
tarvillaan tämä? Joo, hitto, mä en muista mutta että en ole pertsaa hiihtänyt kyllä, en metriäkään, enkä kyllä luisteluakaan. Että.
Mitä sä teit niille sun 800 € suksille, mitkä sä kävit hakemassa just paikallisesti?
No hitto, kun niitä tuli auton katolle, kun mä ostin ne sukset, ja sitten kun eihän mulla ole mitään suksitelinettä siellä, niin ne on varmaan tuolla jossain Prisman parkkipaikalla.
Joo, se oli ihan money well spent.
Kyllä. Mutta mä kävin kuitenkin Pulkkamäessä nuorimmaisen kanssa, niin mä näin kuin ihminen hiihti, että kyllä mä oon niin käytännössä, mä oon hiihtänyt itsekin siis.
Niin, mulla ei toki, en ole sun kanssa asiasta sen paremmin varmaan koskaan jutellut, mutta millainen maastohiihtofani sä oot tavallaan TV-välityksellä, että just tulee olympialaiset tai hiihdo MM:t, niin onko se sulle semmoinen, että jos sä tuut kotiin ja hiihtokisat on käynnissä, niin sä yrität katsoa kisat, jos ne tulee suorana, vai onko se semmoinen, että lukee sitten jostain, että aha, että Iivo Niskanen voitti olympiakultaa tai jotain muuta vastaavaa.
No siis, kyllä mä eilenkin esimerkiksi katoin sitten hiihtoja, että kyllä mä ihan mielellään niitä seuraan, ja mähän olen sitä ikäpolvea kuitenkin, että kun karpaasien hiihtoja tuli aikanaan, MM-kisoja tai mitä tahansa muuta oli, silleen, että sattui tulla samaan aikaan, kun oli hiihto jotain koulua tai muuta, niin sitten oli joku luokka, missä sitten opettajatkin halusivat katsoa hiihtoja, ja sitten mentiin sinne hissunkissun katselemaan sitä, että koko koulu seurasi niitä karpaasien hiihtoja. Että. Mä en tiedä, onko sulla ollut tämmöisiä kokemuksia, kun sä oot vähän nuorempi kuitenkin.
Joo, no siis meillä oli kyllä koulussa omalla ala-asteen aikana, niin ainakin, kyllä jos arvokisat oli käynnissä ja kisat oli sitten päivisiä, että nousi siihen koulupäivään, että se alkoi vaikka 12 aikaa, niin kyllä meillä oli pyhitetty se hiihtokisalle se tunti sitten, että ei
kyllä.
Mitä sen ihmeempää. Todennäköisesti se meni niin, että aamupäivästä sitten tehtiin, että jos meillä oli, no ajatellaan nyt vaikka, että on 9 alkanut koulu ja 12 aikaa alkaa, ruoan jälkeen alkaa se kisa, niin yritti opettaa aina jotenkin kannusti niin, että tehdään ne kaikki tärkeimmät jutut niiltä 3 ensimmäiseltä aineelta, mitä sille päivällä on ollut lukkarissa, niin tehdään ne pois ja sitten voidaan keskittyä ihan täysillä siihen hiihtokisaan.
Kyllä. Oliko teillä vielä se, että oli se yksi TV- ja VHS-nauhuri yhdistelmä kerroksessa, mitä sitten liikuteltiin luokasta toiseen?
No meillä saattaa olla sen verran kovaa meininkiä täällä Loimahumppila-seudulla, että meillä saattaa olla kuullut joka luvuksi ja hommaa televisioon.
Ei, herra
Jumala. Semmoinen Saloran kuvaputki. Se.
on luksusta.
Oh. Joo, ei meidän ole tarvinnut liikotasoa, niin mennä katsoa siitä 22-tuommaisesta televisiosta mitään.
Ei meilläkään siis semmoista, mutta että mulla on semmoinen muistikuva vaan, että niitä oli, kerroksessa oli yksi semmoinen telkkarinauhuriyhdistelmä, ja sitä liikuteltiin luokasta toiseen sitten tarvittaessa, että niissä oli semmoinen pyörillä oleva taso.
Mitäs noista koulumuistosta ylipäätään, niin tota, no sä oot tietysti sitä kanssa, niin kuin minäkin, että on joutunut piirtoheittimen juttuja katselemaan aika paljon varmaan elämässä aikana, niin, mitäs piirtoheittimen kanssa, oliko joka luokas oma vai kerrättiinkö niitäkin luokkien välillä?
Ne taisi olla ehkä jopa omat jokaisessa. Semmoinen muistikuva, ja sehän on ihan kaikkein kauheinta siihen piirtoheitin kalvolle yrittää jotain kirjoittaa. Ekana lähtee rivi menee suoraan, ja se häntä tippuu pikkuhiljaa siinä, ja aina liian pienellä kirjoittaa.
Joo. Luen kiitos, että itse tarvinnut tehdä sellaisia kalvoja, joita on saanut opettaa, vaan kirjoittanut, tai itse asiassa opettaja oli kirjoittanut valmiiksi, että se veti semmoista A4-paperia siitä alaspäin, että paljasti, että mitä tarvitsisi tänne kirjoittaa itse vihkoa tai johonkin muualle, voi herran jumala, mitä touhua. Mä katson, että mä ollut käsirikki siinä näin.
Niin joutunut kirjoittaa itse kaikkea.
Joo, mutta se on itse asiassa, en mä tiedä, miten nykyään lapsia opetetaan koulussa, mutta kyllähän toi on tosi, mä voisin itse näin kuvitella, että se on niinku paras tapa opettaa, että jää ainakin mieleen, että se joutuu lukemaan sen sieltä ja sitten se joutuu sen kirjoittamaan, niin kyllä se sinne päähän luulisi tarttuvaa, jos vähän kiinnostaa ja vähän viittii keskittyä. Niin.
Eiköhän ole suurin piirtein samanlaisia metodit tänäkin päivänä, että joutuu itsekin tekemään asioita ja ehkä jopa kirjoittaakin.
Joo.
Mutta sehän oli ehkä koulumuistoista, että onko meillä jotain muuta tässä, niin kun mennään sitten ehkä jopa uutisiinkin, mitä meillä on tässä NHL:stä.
Ai, onko semmoinenkin sarja olemassa? Joo. No kyllä aina voi mainostaa Discord-ryhmän liittymistä ja Facebookista ja Twitteristä näiden tilien seuraamista ja miksei Instaakin. Ja palautetta saa ja pitää laittaa. Ja jatkuvastihan sitä tulee, kun itse hörhöilee tuolla somessa jotain. Tulla vasaran kanssa lyömään päähän saakeli, että no niin, onko sinä rauhoitun. Ja WhatsAppiin, niin en tiedä, koska meillä on viimeksi tullut ääniviestejä, mutta se on mahdollista laittaa osallistua jaksoa sillä tavalla, niin numero 0457831638. Hoki GM:ssä Rystyneppi, Tomas Tenhusen joukkue johtaa 0-25 vaihdot 997 pistettä, ja kerän tuolla lauantai-sunnuntai välisenä yönä niin 100 pisteen kierroksen, ja toisena on tämmöinen Tino Hildeen Nourava Nari Oy, en tiedä mahtaako olla joka rehten mies, mutta 893 pistettä, tai aika kaukana kyllä tästä meidän kärkienkestä, mutta hän keräsi sitten 120 pistettä, ja sitten täällä on kimpan nelosena, eikö viidentenä oleva, Kokchukkarellos, Juha Hallikas, niin hän on kerännyt 123 pistettä edelliseltä kierrokselta.
Kauheita pistemääriä.
Joo, kaukana kärjestä, mutta mitäs tämä Tsukkarello-joukkue?
Onko se Ulmarkki ollut maalissa kummalle oma?
Ei, täällä on ollut tämmöinen herra kuin Andri Vasilevski, en tiedä, ootko kuullut?
Ei, tämä on ihan hyvän pelin idea, tarvittiin vastaan, mä katsoisin.
38 pistettä tuonut jo. Josh Manson, Jake Sanderson, pakkipari, ei ollut Jake Anderson kuitenkaan, ja hyökkäjinä tällaiset nimettömyydet kuin Ryan O'Reilly, Nathan MacKinnon ja tämmöinen Connor McDavid, en tiedä, mikä tyyppi hän on, mutta 2+2 teki.
No siinä on McDavid ja tuo Vasilevski kun niin sillä saa aika hyvät pisteet.
Joo.
Gibson tekee ilmeisesti sellainen ihan ok pisteet tuossa.
Joo.
Mutta ei pelannut nollapeliä, niin ei niin paljon varmaan kuin Vasilevskiltä.
Joo. Tällä meidän kärkijoukkueella, tällä Rystynepillä, niin tällä on joukkue, että Braden Point, Tyler Bertuzzi, Connor McDavid, Moritz Seider, Adam Fox ja Jake Oettinger.
Ihan ok.
Joo.
Kyllä sinne kuusi voi lähteä.
Joo, ja hän johtaa itse asiassa koko GM:ää. Ykkönen johtaa 10807. Ihan ok.
Se on kova.
Oh. Ja sitä on vähän semmoinen joukkue itse asiassa, kun tätäkin katsoo, niin voittaako tällä?
No kyllä tuo kuulostaa aika kovalta.
Joo, mutta jos miettii, että se on just, puhuin tuon aikaisemman tämän Tsukkarellos-joukkueenkin, niin vaikka hän on tietysti paljon tuon takana, koko hokikeemmän siellä on 126, niin kyllä tuo MacKinnon, O'Reilly, McDavid, Sanderson, Vasilevski, Manson, niin kyllä se kuulostaa mun korviin paremmalta.
Oliko siellä vaihtoja kummallakaan jäljellä?
Kärkijoukkueella 0-25 ja sitten tämä Tsukkarello, mikä nyt on tietysti se 150 pistettä kärjestä perässä, niin sillä on yksi vaihtoehto, että
no.
Nouravalla Nardilla, joka oli tässä meidän kimpassa toisena 100 pisteen päässä kärjestä, niin silloin tämmöinen joukkue, kun no aika vaatimaton, että McDavid, Braden Point, Jack Eichel, Victor Hedman, Matt Zugard ja Erik Brännström. Hyökkäys ja HK, mutta sitten vähän annetaan periksi tuo puolustuksessa.
Niin, ja tuossa on tietenkin, että se on se yksi herra McDavid, tässä on kaikilla, niin tässä muistaa pistää vain pelikierroksille kapteeniksi, niin ei siinä hirveästi eroja sitten kutistellakaan myöskään minnekään suuntaan.
Ei, tällä on 2025 vaihtoa tällä nauravalla narrilla.
No niin. Mainitaan sen verran, että tuo Yahoo tuolla pyörii taustalla ihan omiaan ja siinä oli siirtotakara ja oli tässä nytten kuluneella viikolla, että kun sunnuntaina äänitetään, niin oliko se 22. päivä ja siellä ei pysty enää kauppaa tekemään, runkosarjaa on muutama viikko jäljellä. Pikkuhiljaa rupeaa pudotuspelijoukkueet sitten sieltä muodostumaan.
Mitäs se ensi lauantai tuo YouTuben puolella?
Eikö me puhuttu siinä keskiviikon jaksossa, että käydään trade deadline päivän jälkihöyryt livenä ja sitten jotakin pohdiskellaan vähän sitä lauantain kierrosta, mitä tulee.
Kyllä. Mikäs kellonaika oli sille aloitukselle?
Puhuttiinko me 17 ehkä?
17.00 voisi olla varmaan, niin. Varmaan hyvä. Se on,
no sovitaan nytten kello 17. Niin. Vaihdetaan siis, ei kerto kellekään.
Käykää ottamassa hei YouTube-kanava tosiaan tilaukseen tai seurantaa, mikä ikinä onkaan, ja tulkaa meille kuuntelemaan lauantaina siis näitä, kun käydään treidejä läpi. Et perjantaina ei ikävä kyllä pystytä tekemään liveä, että se on mahdotonta tällä kertaa, olemme pahoillamme siitä, että toi on aina, se on hieno päivä puhua kyllä jääkiekosta, mutta kun tulee paljon kaikkea jännää, mutta.
Niin olkoonkin, että todennäköisesti ei mitään siirtää isoja tapahdu enää sinä päivänä.
Ei, kun ne keksitään tässä viikon aikana.
Niin, tai siis itse asiassa todennäköisesti, jos se Patrick Kane siirtyy, niin se tapahtuu perjantaina, mutta et puhutaan siitä ehkä myöhemmin.
Joo.
Mutta ollaanko me nyt valmiita uutisiin?
Ehkä.
No niin. Ja siirrotakaria tosiaan lähenee, niin sehän meinaa sitä, että tuolla kauppoja painetaan menee ihan älyttömästi. Ja ihan kaikki kaupat ei ole myöskään niitä, että joku joukkue pyrkii parantumaan, että tulee näitä tämmöisiä cap-dumppejakin. Toista jos ottaa semmoiset, niin toi Ottawa Senators ton Nikita Zaitsevista pääsi eroon. Ja kakkos- ja neloskerroksen varausvuorot lähti myös sinne kyljessä tonne Chicagon suuntaan. Eikö tämä ole tämmöinen aika selkeä ensi kauttakin, että Chicago ensinnäkin niillä kroppii kokoonpanossa, mutta että tankkaus jatkuu ensi kaudellakin.
Joo, ne ei välttämättä ihan yhdessä yössä kyllä päivitä tuota jengiä sellaiseksi, että voidaan puhua taas mestaruushaaveista. Mutta jos ajatellaan tätä, että miten Ottawa pääsi Zaitsevista eroon, niin ei ollut paha kyllä. Että.
No ei siis käytännössä tuo kakkoskerroksen varausvuoro tietenkin, että tulevalle kesällä, niin se pikkasen kirpasee, mutta onko se sitten 4,5 miljoonaa cap hitti, niin onko se sitten kuitenkin ihan markkinahinta tuosta. Mutta tuntuu jotenkin ehkä jopa halvalta mun mielestä, että kun eihän Chicago ole mikään pakko ottaa sitä vastaan.
Sitä juuri. Että. Ja sitten se, että kuitenkin Ottavalla on edelleen ykköskierroksen varausvuoro ensi kesälle käytettävissä ja kolmellessa ja kahdelle seuraavallekin vuodelle. Ja sitten kesällä 24 näillä on käytettävissä oma ykkönen, kakkonen, nelonen, vitonen, kutonen, ja sitten niillä on vielä Washingtonin tuo kakkoskierroksen varaus, sinne Tampa Bay neloskierroksen varaus. Niin tämä joukku ei kuitenkaan lähtökohtaisesti enää tarvitse prospect poolia vahvistusta.
Mm.
Totta kai, siis niitä pelaajia on hyvä varata sinne, mutta ei näiden tarvi haalia enää pikkejä yhtään mistään sellainen, kun Coyotes tekee ja Blackhawks tekee ja St. Louis ehkä tällä hetkellä, koska retoolaa, mutta se, että ne nyt maksoi kakkoskierroksen varauksen todennäköisesti vuoron numero 40-45, niin siitä, että ne pääsi Zaitsevista eroon, eikä tarvinnut ostaa esimerkiksi ulos, mikä satuttaisi sitten vielä kahdelle seuraavalle tavallaan sitä, niin tämä on todella hyvä hinta mun mielestä siitä. Että. Ja sitten se kutoskierroksen varaus tuonne johonkin vuodelle 2146, niin se nyt ei paljon taas painaa, että semmoisen kerkeä taas saamaan takaisinkin jostain vastaavalla.
Juu, ja toivottavalle tietenkin, että ne ei ole enää tosiaan siinä bisneksessä, että niitä raakoja banaaneita niin sanotusti haluaa, että kyllä niiden tarvii olla pikkuhiljaa alle semmoista syömäkelpoista tavaraa, ja etenkin sinne puolustukseen, niin vielä ehkä pikkasen sitä kokemusta ja kovuutta ja kaikkea tuommoista, niin sitten rupeaa olemaan ottava ensi kaudella jo aika paljon todennäköisesti vaarallisempi jengi kuin mitä nyt tällä kaudella. Toki tämäkin kausi, että vielä pudotuspelit kaikki on mahdollista, mutta että kun on ollut niin vuoristorataamainen kausi kyllä, että jotenkin ei jaksa uskoa siihen pudotuspelipaikkaan välttämättä.
Joo, ensi kaudeksi on tämmöinen pakisto tosiaan, kun täällä on Chabot ja Sanderson ja Subbi ja sitten ei oikein muita olekaan, että sopimuksessa toistaiseksi siis. Mutta. Ja sitten, no ei täällä oikeasti näin pakkajoukkoa ajattele, että nämä minor-pelaajat Cap Friendlyn mukaan junnuissa on Thomas Hamara ja Jorian Donovan ja sitten on farmissa niin Thompson.
Eikö se Jokeri pitäisi jossain olla?
Se loppuu sopimus tämän kautta.
Niin. Mutta niin. Se on varmaan kuitenkin vielä ottavan kontrollissa.
On. RFA-statuksella jo tietysti.
Joo.
Ja ihan sama, niin kuinhan tuossa tämänkin vuoden joukkuessa, niin Brännström ja toi Jacob Larsson on RFA-statuksella. Mutta toi Brännströmikin on vähän semmoinen, että kyllä mä ehkä kokeilisin pelaajakaupalla, että josko nämä nyt olisi esimerkiksi sen Colton Parekon perässä, mistä on ollut huuja, niin kyllä se Frasterm lähtee sitten sinne, siinä, jos semmoinen kauppa toteutuu, niin sinne suuntaan.
Kyllä, ja sitten tietenkin just tuommoinen Parekko, jos tuonne tulee, niin se auttaa sitä puolustusta aika paljon kyllä.
No se olisi top 4 mintissä välittömästi, ei siinä olisi sitä enää mitään. Niin. Sitten tarvitsisi hankkia vaan kolmospari siihen jostain.
Kyllä.
Se on kuitenkin helppoa sitten.
No joo, mites tämä Arizona ja Vegasin välinen kauppa, että C-Weber lähti tuonne Arizona Hall of Fame-kerhoon ja vitoskierroksen varasvuorisiin kylkeä, sitten Dustin Mayo meni tuonne Vegasiin. Tämäkin oli tämmöinen aika hyvä cap-dumppi, tai eihän tuolla Vegasilla oikeastaan mitään merkitystä muuta kuin, että ei tarvitse pitää siellä pitkäaikaislokkoa, että nyt listellä Weberia, mutta...
Onko siinä joku rajamantako pelaaja siellä se ollut?
Ei mun mielestä, mutta että lähtökohtaisesti joukkueet ei halua pitää siellä pelaajia, jos on mahdollista, että ei tarvitse pitää.
Okay.
Nyt kun mennään tänne siirtotakarjalle, niin se palkkatilahan kasvaa käytännössä koko ajan, jos sulla ei ole pelaajia siellä pitkäaikaisluokkaan tuonne listalla. Mutta jos sulla on siellä, niin sitten se palkkatila ei kasva käytännössä. Et sen takia ne ei halua ne joukkueet pitää siellä sitä pelaajaa.
Mm.
Se on se, mutta että Arizonan kannalta niin just toi 7,8 miljoonaa toi cap-hitti, mikä siitä on, ja miljoona maksetaan sitä ensi vuodesta eteenpäin palkkaa, niin se on varmaan se syy, minkä takia Arizona otti tuon pelaaja. Että se on niille halpaa rahaa tavallaan sitten tuonne käppiin. Tai halpaa käpin täytettä, ehkä fiksummin sanottu.
Joo, sit siinä on se hauskaa, että ne ottaa Weberin 4 kun yksi kokoonpano on syksynä, niin sitten ne pääsee palkkalattian kiinni, ja sitten ne voi lyödä sen tuonne, niin ne on palkkalattian alla.
Eikä niiden tarvitse laittaa kokoonpanoa ollenkaan, että ne vaan pistää sen sinne IR-listalle. Niin.
Mm.
Ja sitten mä itse asiassa yritin katsoa tuosta Weberistä just, että onko se sopimus vakuutettu, mutta että mä löysin semmoisen tiedon, että se välttämättä ei olisi vakuutettu, että se ei ole täysin ilmasta, että ne ehkä nyt joutuu Arizonassa miljoonan maksaa sillä, mutta tosiaan sä pääset sinne palkkalattiaan käytännössä sitten halvemmalla, niin sillä ei ole Arizonalla hirveästi väliä.
Mm. Tällä hetkellä Arizonan kokoonpanossa pelaavien pelaajien sopimukset on ensi kauden osalta yhteensä tällaisessa arvossa kuin 38,6 miljoonaa.
Niin, mikä on cap hit arvo?
Niin, että jos palkkalattia on se, onko se joku 65 miljoonaa, eikö se ole 70 pinnaa tai jotain?
Jotain semmoista jo.
Niin. Kyllä tässä saa hetken tehdä töitä, että pääsee sinne, mutta.
Jos on piru, kun se, että ne Datsyuki-sopimukset ja Marian Hossat on jo hävinnyt pois, niin
joo.
Joutuu jostakin vielä haaliin noita.
Mm, tähän kauteen loppuu Andrew Laddie, mutta sitten on ensi kaudeksi tosiaan Brian Little ja Sea Weber, niin se on ihan jees. Saavat sieltä 13 miljoonaa sitten lisää tähän, mutta kyllä siltikin saa, pääsevät vasta 51,7, että
niin.
Saa tehdä tosissaan sopparia.
Arizonassa toivotaan, että älä nouse palkkakatto.
Niin kuin muut on silleen, nouse, tule alas.
Joutuu tuhlaa enemmän heittosentä.
Niin, joo, mutta ajatellaan tietysti, että Christian Fischer ja Jack McBain ja Mattias Matselli, siinä on kyllä semmoiset kaverit, jotka saa sitten jatkoa ja muuta. Mutta eipä näillekään nyt ihan 5 miljoonaa per kausi ruveta makselemaan.
Niin, eikä pelkästään ihan siitä makseta, että saadaan vaan käpin täytettä. Että.
Niin.
Että eiköhän noi kattele tuota, että jos pystyy tämmöisiä vastaavia diilejä tekemään, niin Arizona on kyllä ihan avoin niillä.
No, se on vähän sama kuin sekin menisi töihin ja sun pomo haluaa lisätä sun palkkaan 4,5%, että hän saa rahan kulumaan johonkin.
Joo, sen kun näkisi joskus.
Ne.
Pakko käyttää tämä raha jonnekin, niin joka onko sen palkka on varmaan semmoinen, että sitä nostetaan nyt.
Joo, kyllä. Jees. Mutta sitten oli jotain merkityksellisiäkin kauppoja tämän NHL-kauden osalta.
Washington Capitals myi tuon Dmitri Orlov ja Current Hathawayn tuonne Boston Bruinsiin. Ja siitä sitten käpy tässä vastinnan Greg Smithin ja ykköskerroksen varausvuoron tulevalle kesällä ja sitten kakkoskerroksen varausvuoron vuodelle 2025 ja kolmoskerroksen varausvuoron sitten vuodelle 2024. Ja tuossa Minnesota Wild oli taas sitten välikäteenä ja pidätti vähän palkkoja, niin se sai sitten vitoskerroksen varausvuoron vuodelle 2023. Niin. Mitä ajatuksia tämä herättää nyt, että Bostonin vahvistikin pakistonsa tällä tavalla, että Orlovi tuli sinne ja sitten Current Hathaway niin bottom sixiin, luulisin, että menee, niin hyvä energiahyökkäin. Niin mitä ajatuksia sulle herättää tämä kyseinen kauppa?
No, mä tykkään tästä kuin hullu puurosta niin sanotusti. Sen takia, kun ajattelee, että jos joukkue haluaa vahvistaa rivejään trade deadlinella ja joukkue haluaa menestyä, niin runkopelaajat täytyy olla sopimuksessa kiinni jo syksyllä, kun kausi alkaa. Ja se, että näistä kumpikaan pelaaja, Orlov ei ole top 4 puolustaja tässä joukkueessa. No se nyt sitten, että haluaa Kreltsikkiä sitten, miten sitä pyörittääkö, tai Forborttia. Mutta siinä on McAvoy, Lindholm, Carlo, selvät 3 kaveria, jotka on edellä. Niin tämä on tavallaan hyvä ykkös-kakkosparin jätkä lyödä kolmospariin tavallaan. Ja kauppa, tämä vahvistaa tätä joukkuetta merkittävästi, mutta se ei riko sitä ydindynamiikkaa, mikä siinä joukkueessa on rakentunut. Ja sitten se, että kun miettii, että kuinka halvalla tämä tavallaan tuli, että nämä maksaa tosiaan yhden ykkösen, yhden kakkosen. Ja taas tosiaan, no näille ei nyt yhtään kakkoskerroksen varausta 3 seuraavalle kaudelle, mutta näitä ei hevon kukkua aika kiinnosta se, että jos nämä nostaa nyt kannua tänä vuonna, että onko sillä nyt pikkeistä vai ei.
Niin, ja sitten tämä on tosiaan se all-in-vuosi, vielä kerran pojat, tai vielä kerran papat, miten se haluukaan nyt mainita, että Bostoni työntää kaiken nyt tähän kauteen, ja ensi kaus sitten, ne saattaa ihmetellä, että onko ne sentteritä joukkuessa ollenkaan.
Niin, ei välttämättä, mutta niillä on Pastrnak todennäköisesti se tekee maaleja.
Niin, jos se haluaa tehdä sopimusta sinne.
Niin, mutta mä tykkään tästä tosi, tosi paljon tästä kaupasta, että kun miettii just, että Hardaway, niin, loistava kolmos-neloskentän kaveri taklaa aina kaikkea, mitä liikkuu ja pystyy tekemään maaleja, jos saa paikan ja ei anna periksi yhtään omaan päähän. Ja sitten, mitä itse sanoi Insta-päivityksessä vai Twitterissä, kommentoikin sitä, että kun hän on mainesta kotoisin tuosta nurkilta, niin on aina haaveillut, että pääsisi Bostoniin pelaan, niin on vielä niin kuin oman kylän poika niin sanotusti, niin se on kauttaaltaan ja
ja on aika Bostonin näköinen pelaaja myös.
Niin. Että vaikka se pelityyli nyt ei välttämättä ole niin rosoinen, mutta sillä, mitä se on ollut jossain vaiheessa, mutta silti. Niin. Nämä on just sellaisia juttuja, että kun vastaavalla tavalla ne olisi hankkinut yhden ylimääräisen, nehän nyt ei välttämättä olisi tarvinnut tätä Orlovia, mutta ne hankki sen, kun niillä oli mahdollisuus hankkia se.
Niin, ja sitten ne oli puolustajan perässä kuitenkin.
Niin, se, että sä saat, sen sijaan, että nämä nyt olisi hankkinut Luxennin, niin nämä sai kuitenkin...
Niin, Afrikovistahan nyt oli ne huhut ehkä
lähtökohtaisesti. Niin, mutta esimerkiksi, mä vertailen sitä vaan, niin, et ne oli sellaista, että vastaavanlaista, että ne olisi hankkinut Gavrikovin tai sen Luxennin, mutta sitten niille tärähtääkin Orlova ja Hathaway siinä kyljessä. Sillä, että mitä? Se oli... Tradingin muodossa tosi suuri upgrade. Et mieluummin siitä maksat tuollaisen pakan, pääset tuosta Smithistä eroon, joka nyt ei tällä kaudella enää toiminut tuossa joukkueessa. Vahvista bottom sixia, vahvista pakistoa ja käytännössä et maksa mitään, niin voila, kaunis kauppa.
Joo, tämä on vähän samantyyppinen kuin just toi Toronto teki, että ne saa sen Ryan O'Reilly ja sitten ne oli akkiari vähän niin kuin siinä kaupan päällisinä. Toki tässä nyt voidaan ehkä lähteä siihen, että siis Orlovihan on varmaan se pääpala, mitä on haettu. Mutta mä kuulen jotenkin yhtään ihmettelin sitä, että tuo Hathawaysta tulee olemaan kuitenkin se jollain tavalla tärkeämpi pelaaja noista kahdesta, mikä tuohon joukkueeseen tuli.
On, totta kai, koska varmaan pelutuksessa on iso merkitys sillä, että Hathaway pelaa tuota kolmosneloskentässä ja todennäköisesti tekee tärkeitä maaleja siellä. Et tavallaan Orlov on siinä vaiheessa tosi paikkaista täyttävä puolustaja, jos tuosta nyt Forbortti hajoaa tai Kreltsik hajoaa, niin sitten täytyy nostaa kakkospariin pelaa. Tai Lindholmi hajoaa, niin sitten niillä on vähän, ei Lindholmin tasoinen, mutta semmoinen suhteellisen lähellä Lindholmia oleva puolustaja heittää siihen top 4 mukaan, joka pystyy pelaamaan myös hyökkäyssuuntaan. Tai hyvä all-rounderihan tuo Orlovon, että ei se nyt varmaan profiloitunut mihinkään sen paremmin ole, mutta sitä kautta ajateltuna.
Niin, no ehkä siis vähän enemmän semmoinen niin kuin hyökkäyssuuntaan toimiva puolustaja mun papereissa. Että pystyy antaa avaussyöttöä ja kaikkea tämmöistä, ja sitten ehkä ne heikkoudet, jos jostakin pitää etsiä, niin kyllä ne on sillä oman pääosaamisessa, mutta siinäkin just, että kyllähän Bostonilla on kova joukkue, ja sitten saa tuommoisen yhden vielä kiekun liikuttaa ja pakin siihen, mikä nyt ei kuitenkaan ihan sukka sinne omaan päähän, niin kyllähän se auttaa sitä jengiä tosi paljon. Mutta Hathawaysta ehkä sen verran pitää vielä mainita, että sillä kun katselin noita, että tosiaan pelaa vastustajan parhaita vastaan yllättävän paljonkin, eikä kyllä sitten vuoda omiin päin, ja Washingtonissakin, mitä nyt katselin nopeasti, kaiken maailman tilastoja ja muita, niin tehnyt pääasiallisesti noista omista ketjukaverista kautta kentällä olevista pelaajista parempia. Tai että kiekolliset tilastot on parempia, niin siihen nähden, että se ottaa vaan 18% noita hyökkäyspääaloituksiin, se on aika merkittävä tilasto.
On, ja se luo sitä match-upia taas lisää tälle Bruinsille, että ne ei ole pelkästään se, niitä on ainut match-up-ratkaisu, jos se, että heitetään Bergeron kentälle.
Ja sitten tämä oli ihan mielenkiintoinen, piti ihan katsoa, kun tuo 18% kuulostaa tosi pieneltä, että otat sen verran hyökkäyspääaloituksia, niin se on neljänneksi pienin lukema. Ja tässä on Tomas Nosekki, mikä pelaa Bostonissa, niin sillä oli vielä pienempi, että sillä on 12,35. Ja sitten Nick Foligno, niin silläkin oli, se on tuossa viidentenä, niin sillä on 20 suurin piirtein. Niin siinähän jonkunnäköinen tämmöinen kolmos-neloskenttä saattaisi olla kasassa jopa sitten.
Missä Foligno nykyään pelaa? Eikö pelaa Bostonissa?
Bostonissa.
Mä en vaan, ei sun silmää heti tuosta, mutta siellä joo.
Joo, siellä painoa menee, mutta että just silleen vaan, että match-appaamisen kannalta, niin kun sinne syvyyteen tarvii niitä pelaajia.
Mm.
Että me kaikki tiedetään, että miten hyvät ykkös- ja kakkoskentät Bostonilla on, mutta että nyt ehkä toi kolmos-nelosketjukin niin sitten rupeaa saamaan ainakin itseltä semmoista niin kuin aika isoakin respektiä tuon hänen myötä. Vaikka ei se nyt ole semmoinen poikkeuksellinen käänteen tekevä pelaaja, mutta se vaan sopii siihen rooliin tosi hyvin.
Mm, kyllä. Kyllä, mutta kyllä se on ihan sama sitten Toronto tai Tampa, kun jatkuu ja sitten meneekään ekolta kierrokselta, niin kyllä ne saa tosi kova testi siihen toiselle kierrokselle. Et oletetaan nyt, ettei sitten mikään Detroit tulee ja lyve Bostonin jo pihalle. Ei siis, siinä on muuten sitten semmoinen match-up, että jos Boston ja Detroit kohtaa sekalla kierroksella, ja Detroit, joka ei ole mitään muuta koko kaudella tehnyt, kohtanut päähänsä pelillisesti koko ajan, niin pystyisi tämän Bostonin lyömään ulos.
Mm.
Niin se olisi sitten, se olisi niin kova yllätys kyllä, että ei sellaista, no ei semmoista voi tapahtua. Ottakaa nyt niin, talteen, ottakaa ihmiset talteen niin. Nämä.
Siis totta kai se voi tapahtua. Bostonihan on, mitä mä nyt jotain chartteja nähnyt, niin se on ollut yksi onnekkaimpia joukkueita 5-5 pelissä just maali odottamaan, tai siis maalien puolesta, että se on tehnyt enemmän maaleja kuin mitä odottamat antaa ymmärtää, se on päästänyt maaleja vähemmän kuin mitä odottamat antaa ymmärtää. Niin mä vaan sitä pohdiskelin, että onko tässä vähän tämmöistä, niin kuin se muutaman vuoden takaista Tampa-syndroomaa voisiko Bostonissa olla. Että tämä on rallatellut nyt runkosarjan kyllä aika hyvin, ja siis todella hyvällä tuloksella, siis historiallisesti hyvällä tuloksella. Mutta mä en sano, että se Detroit nyt on se joukkue, mikä pistää Bostonin 4-0 lauluun. Mutta että jos sieltä löytyisi joku semmoinen Columbus Blue Jackets-tyyppinen ratkaisu, mikä sitten pystyisi hyvällä viisikkopelalla ja muulla murentaa Bostonin, niin mä en olisi ihan liian yllättynyt siitä.
Okei. Okay.
Mutta siis tämä nyt on vaan tällä hetkellä semmoinen fiilis, että pitää nyt katsoa, että miten nämä uudet pelaatkin lähtee toimimaan. Tässä enää saattaa muuttaa hommaa aika paljonkin.
Mm.
Ja siellä Bostonissa rupesi maalivahdetkin tekemään maaleja, niin eihän niillä ole mitään ongelmaa enää tässä.
Joo, mutta se, että ajatellaan Bostonia kokonaisuutena joukkueena niin jos vertaa siihen pari vuoden aikaisemmin, tai muutaman vuoden takaisin Tampaan, niin Tampahan meni, Tampa ja Boston, millainen on voittanut paljon pelejä, niin kyllä Tampa voitti ehkä enemmän vielä sen tavallaan pelin helppouden kautta, mitä Boston.
Niin, mutta siis se, mitä mä oon katsonut itse Bostonin pelejä, mikä nyt ei ole tietenkään välttämättä tarpeeksi, niin kyllä mulla on jäänyt vähän semmoinen fiilis, että niille osittain on tullut vähän liian helposti myös osa niistä peleistä.
Niin, niin.
Ja siis se nyt on hölmö sanoa, etteikö Boston itse asiassa miten pitää voittaa pudotuspelisarjaa Jinnekerit, se on se runko sama, mikä meni Stanley Cup-finaaleja asti. Että kyllä ne tietää, mitä se voittamisella pudotuspeleissä vaatii. Ja siinä ehkä tulee se ero just siihen Tampaan, että niillä oli jotenkin liian helppo se runkosarja, ja ne rallatteli menemään, ja niiden se viisikko pelaaminen ei ollut todellakaan sillä tasolla, mutta se on tänä päivänä.
Mm.
Ja sen kevään jälkeen ne teki sen muutoksen sen pelisysteemiin. Mm. Niin sikäli just taas, että en mä nyt välttämättä oikeasti usko siihen, että samanlainen uhkakuva on tämän Bostonin kanssa, mutta sen tuli semmoisena vertauskuvana vaan mieleen. Mm,
kyllä, ja sitten näistä tuurihommista, että kun sanotaan aina, että he ovat käyneet ehkä piakkotuuria, tai että on odottamia enemmän tai odottamia vähemmän, päästetty maaleja tai odottamia enemmän tehty, niin onhan se selvä, että jos sä pelaat 58 ottelun runkosarjaa ja voitat 45 kertaa, niin kyllä siinä täytyy tuuriakin olla. ja odottamat ei välttämättä ihan kohtaa aina, on se selvä. Sama juttu, meillä on toi Seattle tuolla Lentiskonferenssissa. Niin onko
se on toinen vastaava joukkue.
Niin, mutta kun Seattle ei sitten taas ole lähellekään niin hyvä joukkue, mitä Boston on muuten.
Mm.
Niin, että se on tavallaan, että Seattlen kohdalla mä olisin aina enemmän huolissani siitä, että mitä tapahtuu pudotuspeleissä, että kun se homma ei lähdekään enää sitten samalla tavalla menemään, mitä se on ollut runkosarjassa, kun pelin kuva muuttuu. Mutta Bostonilla on sitten taas se, että mä luulen, että Boston pystyy kiristämään aika paljon ruuvia, esimerkiksi puolustussuuntaan.
Juu. Ja sitten tosiaan Boston, jos lähdetään siitä, että jos nyt kolmoskentässä on Taylor Hall, niminen hyökkääjä, ja sitten kolmas parissa on Dimitri Orlov, niminen puolustaja, niin kyllä siellä on syvyys aika hyvin kohdallaan. Että kyllä tämä nyt on se yksi niitä idän suosikkihevosia kuitenkin sitten, että vaikka mä nyt tässä nyt heittelenkin vähän kylmää vettä kiukalle välillä.
Joo, mutta kyllä se on mielenkiintoista nähdä, miten menee. Ja sitten vielä Bostonista se, että ne viime vuonna Carolina vastaan jokalla kierroksella, niin seiskassa tukkaa ja voitti oma kotipeliinsä, vaikka oli vieraissa ihan vastaan tuli. Niin tällä kaudella pelannut 29 kotipeliä ja hävinnyt niistä 5.
Eka taas tuossa Seattlella silloin.
Joo, niin on varsinaisella pelillä.
Niin. Joo, mä en mitään tuommoisia jatkoaikaa tai muita, niin
joo,
kukaan siis niitä muistelee.
Ne on 2 kertaa hyvin varsinaisella. Ja 3 kertaa.
No kyllä pitää huolissaan olla pikkuhiljaa.
Joo, siinä on koko kaudella kuitenkin hyvinnyt 8 kertaa varsinaisella pelillä, että se on tietysti ihan tiukkaa. Mutta hei, ensi viikolla ennen Red Deadlinea, niin Bostonin pudotuspelipaikkakin on saletti, että kyllä niin. Pari peliä varmaan voittaa tällä tulevana viikolla. Saavat se 97 mistä täyteen ei kukaan voi enää tulla ohi.
No
vaikka häviäisi 22 peliä putkeen sen jälkeen. Niin.
Kyllä.
Mut joo.
Mitäs sitten pelaajakauppoja? Varmaan voi jatkaa vielä kertaa, niitä tässä nyt on.
Kyllä.
Pitäisikö ottaa tuo pikku treidi, että Shane Bowers lähti tonne hetkinen?
Tuli Bostoniin ja Keith Kincaid.
Bostoniin.
Niin, ja Keith Kincaid maalivahti meni Colorado tuomaan maalivahti syvyyttä sinne lisää.
Joo, kun sieltä hajosi se ei siellä crew-paveri enää ole.
Frankuus vai?
Niin sieltä hajosi se niin, sen takia varmaan hankkivat ton Kincaidin sitten sinne.
Joo. Eivät kuitenkaan katsoneet Vegasiin, että siellä Michael Hutchinson on ollut. Että.
Eikö se olekaan Torontossa?
Ei. Kyllä se sinne päätyi vielä ennen mitä myöhemmin.
Niin, ja siis Vegasiltakin hajosi niiden oma maalivahti.
Thompson joo, nyt se on Hilli ja Prosua.
Joo, ja Prosua pelasti se hyvän pelin tuossa Dallasia vastaan.
Joo, mä oon nähnyt siltä vaan se Hasekki torjunut.
Mutta se oli hyvä peli muutenkin kyllä kokonaisuutena Prosualta,
että
pelasi pisteen. Mutta miten tämä Winnipeg Jetsi nappasi tämmöisen kaverin kuin Nino Niederreiterin riveihin ja kakkoskerroksen varausvuoro vuodelle 2024, niin tässä se heittelee näitä, että on ollut halpoja hintoja jostakin pelasti, niin tämä nyt tuntuu kyllä semmoiselta, että olisiko ollut vähän enemmänkin saatavilla ehkä Niederreiterista? Vai vaikuttiko sitten ensi kaudeksi vielä sopimus?
No se, että kaveri on nähnyt sen 28 pistettä tällä kaudella, niin se ehkä nyt
no, mutta se oli 18 maalia, kun sillä oli kuitenkin Näsvillen hyökkäyksessä, mikä me ei ihan liikaa
muuten no, katsottu. No se ei just, että kun se on semmoinen ikuinen hyökkäyskone ollut aina toi Näsville, niin
se Niederreiter on ihan vähän Näsvillen näköinen pelaaja, että sieltäkin odotellaan aina hirveän paljon enemmän kuin mitä saadaan hyökkäyksellisesti.
Joo, mutta on niin kuin lähellä menossa Niederreiterin uransa parhaaseen kauteen, että maalien muodossa, että 25 on ennätys tuolta 16-17 kaudelta, että minusta paras paino silloin, ja sitten se on 20 maalia, se on rikkonut urallaan, nähtävästi 6 kertaa, niin. Nyt on 18 täynnä, niin kai se tuo Jetsisen ehkä saattaa sitten sen pari vielä tehdä no, mutta kyllä se, niin.
Niin, kyllä mä luulisin, että se ainakin sen 2 maalia tekee, että saa 20 poikkea.
Niin, sillä on ihan mielenkiintoinen hankinta, että kuitenkin tuo palkka 4 miljoonaa, niin 20 maalia, 40 pistettä. No se alkaa mennä aika linjassa mutta
sehän piristyy tästä loppukaudesta ja se tekee toiset 28 pistettä tuohon Jetsiin. No ei.
Mutta siis jos ajattelee Jetsiä, että siinä on top 6 kuitenkin ihan kunnossa hyökkäyksosalta, niin tämä on siihen Adam Lowryn kanssa siihen kolmoskenttään, tai me ei saa paljon, ketä siellä sitten pelaakaan, niin ihan hyvä hankinta pudotuspeleisellä tavalla. Mutta se on niiden raitteri on vähän sama juttu kuin paljon on sellaisia pelaajia tässä sarjassa, kun hankit joukkueeseen, että ei kannata ihan liikaa odottaa kuitenkaan, että tämä tuo pudotuspeleihin oman lisänsä tälle joukkueelle ja aina sitten sen stunttimahdollisuuden siihen kakkoskenttään. Mutta.
Niin, ja saattaa olla, että pelaa kakkoskentässä kyllä muutenkin.
Niin.
Kun ei toi sitten taas toi top 6 syvyys, niin ei se silleen riitä, että ihan niin kuin pystyy perustelemaan, että niiden raitteri on siinä kakkoskentässä sitten.
Mm. Niin, sieltä kouluperfetti hajosi kanssa tuosta.
Niin, se oli jo, perfetti oli jonkun aika jo sivussa ja on itse asiassa jonkun aikaa niin vielä.
Sehän satuttaa sitä sitten aika paljon, että perfettihän niin. On pelannut siinä top 6.
On.
Niin, se, että Blake Wheeler, Kyle Connor, Mark Scheifele, Nikola Ehlers ja Pierre-Luc Dubois, niin siinä on top 6 viisi kaveria ja sitten perfetti olisi siinä sitten se kuudes. Niin nyt se Niederreiter stunttaa siinä, jos se perfetti palaa, niin se palaa sitten siihen. Ja sitten siellä Niederreiter, Lowry ja Ableton ja ketä sitten onko kolmosne losketessa.
Mm. Ja sehän tuossa Niederreiterissäkin ehkä, että pelasi kuitenkin viime kauden tuolla Karolainassa, niin voisi kuvitella, että sieltä on sitten lihasmuistissa se, ettei ainakaan vuoda sinne omaan päähän ihan liikaa.
Mm.
Et kun Jetsissä varmaan sitä sitten kuitenkin arvostetaan, että pystyy pelaamaan hyvää viisikkopeliä.
Joo, ja sitten jos ajattelee Niederreiteria, miten se on viime kausina just pelannut, niin nämä kolme viimeistä täyttä kautta Karolainassa, niin saanut semmoista 15 minuuttia per peli, pystynyt runkosarjaan tekemään sen 30-40 välipisteitä. Nyt on taas menossa siihen, niin, ja pelannut 16 minuuttia per peli. Et jos nyt, kun se siihen kakkoseen menee, niin se vastuu ainakaan siitä tipuu, että se pysyy tuossa 16 minuutissa varmaan. Mutta
Middlesixissä on se oikea paikka hänelle. Ehkä mieluummin kolmosketjussa kuin kakkosketjussa.
Joo. Mutta sanotaan, että 4 miljoonaa on käypä palkka, jos se pystyy sen 35-40 pistettä tekemään. Tai niin, se on semmoista tavallaan näsäviisastelua nyt vähän itseltä kanssa, että mikä.
Niin, ja sitten, että pisteiden lisäksi se vahva viisikkopelaaminen muuten.
Mm. Mutta just se, että ei sitten mitään 35 maalitekijä ole ihan turha odottaa tolle, mutta just se, että.
No jos nyt ei ihan hirveätä suonenvetoa tuu, niin tuskin. Tuskin tarvii, että 25 maalia on tosiaan se oma ennätys, mutta onhan näitä aikaisemminkin nähty, että kun rupeaa puhua, että ei mitenkään pysty 30 maalia tekemään, niin äkkiä tulee täyteen sitä.
No, mutta tälleen Kirill Kaprizov jää sitten rinnalla putto pistämään tyhjiä.
Pistä siitä tyhjiä.
Niin, sä kerkeät sen sillä tupeellakin lyömään sen, niin tarvitsisi lapaa saakeli, että sen verran vapaa paikka on. Joo, mutta joo, ihan halpa hinta, mutta tietysti se, että ensi vuoden soppari, ja luodaan myös sitä tulevaa vastassa.
Kyllä. Tuossa yksi kauppa sitten vielä, toi Vitali Kratsov lähti tuonne Vancouver Canucksiin, ja William Lockwood ja 72 varausvuorosta tuli tuosta vaihdossa, ja tässä ehkä se kaikkein isoin juttu nyt sitten on, että ainakin puheitten mukaan, että luodaan sitä palkkatilaa sitten sille, että Patrick Kane ehkä pystytään vielä kotiuttaa tuonne New York Rangersiin.
Joo, tässä just itse asiassa katselin, että se Minnesota Wildilla jää se yksi sopimus, minkä
niin, ne voi sitä ottaa. Kautta, jos käydettäisiin vielä.
Niin, eli Chicago pitää puolet ja lähettää sen Minnesota, Minnesota syö puolet, sitten siihen jää se 275 vai?
Jotain semmoista katsita niin, sitten tulee.
Niin, se on sitten upotettavissa tuohon Rangersiin, mutta niillä on deadline cap space ja se 1.9 nyt.
Joo.
Toki sitten kyllähän toiseen suuntaankin jotain liikkuu kanssa, mutta mitä kautta sitten tulee se lopullinen tila, mutta.
Mm. Joo, siinä oli jotain muutamia juttuja, mitä siitä oli jotain spekulaatioita, että niinku just tässä viikonlopun aikana pitää tapahtua nämä jutut, että pystyy sen Patrick Kanen vielä saamaan sinne. Tämä nyt oli ilmeisesti yksi osa sitä palapeliä sitten, että tästä Kratsovista pääsi eroon. Ja sikäli niinku just toi Patrick Kanen kohdalla, niin jos mä en ole väärin ymmärtänyt, niin Rangersin pitää sitten perjantaihin asti sitä palkkatilaa sitten itselleen kerryttää, että se saa sen parhaan mahdollisuuden sitten siihen Patrick Kanen hankkimiseen, että kun päiväkohtaisesti menee noin palkat. Niin.
No tällä sunnuntaina niin current cap space on 1.7 ja deadline cap space 1.9, että 200 tonnia tulee viikon aikana lisää palkkatilaa. Mm. Mutta se, tässä on tämä Jake Lysishin ja Jimmy Weese esimerkiksi kokoonpanossa, niin vaikka Weesin kanssa on tehty vielä kahdelle seuraavalle kaudelle jatkosopimus, niin niistäkin ei välttämättä sitten kuitenkaan saa riittävää palkkatilaa enää näille viimeisille päiville. Et.
Niin, no siis sanotaan, että kyllä nyt jotenkin se, että jos Patrick Kane tonne nyt on haluaa ja ne jotenkin pääsee sopuun hinnasta, niin kyllä se jotenkin pyörittelee sinne kokoonpanoon.
Kyllä. Mutta mieluummin sitten just tämmöisestä Lysishinistä tai Wiesistä eroon tuommoisessa kaupassa loppukaudeksi, kun sitten taas Barkley Goodrow, tai Barkley Goodrow, jos sen saa jätetty tuonne neloskenttään pyörimään, niin se on sitten hieno homma. Tietysti palkkojen puolesta olisi kaikista helpoa, jos sen pystyisi Goodrow sinne lähettämään, mutta taas toisaalta Goodrowkin voi sanoa, että en muuten mene Chicagoon, että pitäkää tunkkiä.
Niin, ja sitten ei nyt kannata kokoonpanosta antaa mitään pois.
Ei.
Ja sitten kun tuossa joukkueessa on kuitenkin Barkley Goodrow, että se tuo sitä jonkinlaista jämäkkyyttä sinne omaan pääosaamiseen, että sä nyt pistät vielä pois tuosta ja kaikki kunnia Patrick Kane, niin otat Patrick Kane sisään, niin ei se ainakaan sitten yhtään sen parempi ole sitten omaan päähän kuin tuota, mitä se on ollut tähän asti.
Joo, mutta Patrick Kane ei tultu pelaan, tuotu tuo joukkue, että ei tuoda tuo joukkueeseen siksi, että sen tarvii pyöriä omissa. Kiekko ei anneta vastustajalle sillä tavalla, kun heidän kentällä.
Ja siis toki eihän Rensens ole päästänyt ihan liikaa maaleja kuitenkaan tällä kaudella, että ei nyt pidä ottaa taas semmoista koppia, että mä pidän Rensens ja NHL huonote postavana joukkueena, mutta että sieltä ehkä ne jotkut tämmöiset pienet haasteet tuolle joukkueelle kyllä kuitenkin sitten löytyy, jos on löytyäkseen.
Mitäs mieltä sä, niin, sano vaan.
Niin, mä olin tuohon Patrick Kaneen taas sitten, että mihinkä ketjuun sen sitten pistää, jos sen tuonne heittää, että kun Chiba nyt todennäköisesti ottaa ne ykköspuolustuvat vastuut aika lailla tuosta joukkueesta, niin siihen ketjuun ei oikeastaan voi pistää, ja mitenkä sitten Panarinin ja Tarasenkon kanssa niin se ei mahu, kun sen pitäisi olla Rosekki olla keskellä, ja että se Kidlainin ei halua tuosta kuitenkaan lähteä rikkomaan, niin hankalaa on kyllä ehkä silleen.
Niin, no mä lähtisin ehkä tota... Tekisin niin, että jättäisin Trotsikin sentteriksi, löysin Panarinin ja Kanein laitaa ja sitten
Tarasenkolle löytyy paikka.
Niin, Chipaneet, Grinder, Tarasenko, niin siinä on sitten yksi kenttä ja Kitlaini on kolmas, niin siitä sitten.
Joo, siis tuosta vaan oli itse asiassa jo silloin juttu, kun Tarasenkohan pelasi myös tuossa Chipan ketjussa ja sitten joku Rensöys tietävä siitä vähän kirjoitteli silleen, että joo, että sitten putettiin sen takia sitä pois, että ei tarvii sitten niin kuin Tarasenkoa tavallaan uhrata siihen match-up-pelaamiseen. Että kun se Chiba on kuitenkin niiden se yksi parhaita, ja Tarasenko ei sitten ehkä välttämättä puolustussuuntaa ole niin hyvä, niin sen takia sitten se laitettiin tuohon Panarinin kanssa pelailemaan.
Mm. No mutta mitä jos se olisikin niin, että Kaapo Kakku tulisi siihen Chipanerin ja Kreiderin kanssa, ja Tarasenko menisi Sytilin ja Lafrenierin kanssa. Että.
Mm.
Koska ne on ihan hyviä kavereita, ne on Sytilin ja Lafrenierinkin kanssa.
On, ja siis kyllä mä sanoin, että Kaapo Kakku toimisi paremmin siinä kuin tuo Tarasenko, että jos meritään sitä puolustusvastuuta puhtaasti.
Mm.
Mutta siis totta kai, jos Patrick Kane on mahdollisuus saada, niin ihan hemmetin tyhmähän sä oot, jos sä oot sieltä, ne ei missään nimessä, että meillä on ihan tarpeeksi kyllä hyökkäyspääosaamista.
Niin, etenkin jos pelaajat on ilmoittanut, että mä voisin kyllä tulla Manhattanille pelaa nämä pudotuspelit.
Niin, tämä on ainut joukkue, mihin mä suostun tulemaan.
Niin.
Mutta tota, tuollahan on Ryan Lindgren loukkaantui tuossa viimeisimmässä pelissä, niin se on ehkä se isompi huolenaihe tällä hetkellä tuon joukkueen kanssa, kun toi hyökkäyspääosaaminen sitten.
Mm.
Ja toisaalta sitä kautta, jos Lindgren nyt tuosta on mahdollisesti tuon loppurunkosarjan sivussa, niin se avaa sitä cap-tiloa ihan eri tavalla taas. Että.
Kyllä.
Mutta ne on jää nähtäväksi ja tolleen, että tietenkin me ei nyt tuosta Kratsovin kauppaamista tuonne Vancouverin on hirveästi puhuttu, mutta mainitsin vielä sen verran, että kun Rangersilla on hyvä ylivoima ollut, niin siihenkin taas, että varmaan Patrick Kane ja miksei sitten myös se Tarasenko niin sinne kakkosylivoimaan vaan sitten tuomaan sitä osaamista sinne, että jos tämä kauppa toteutuu aikana, että hölmö lähtee pistää palasia uudestaan sitten ylivoimallakaan sitten jakoon, että vaikka Patrick Kane eittämättä pitäisi kuulua ykkösylivoimaan, mutta että kannattaako lähteä rikkoa jotakin, mitä on toiminut.
Joo.
Vähän sama kuin itse asiassa Edmontonissa se, että Erik Karlsson on, että huhuillaan sinne ja sille, että joo, että pitäisi saada vielä parempi ylivoima, kun päästään Tyson Barrystä eroon. Niin sitten se, että no mitä, täällä on 33% ylivoima, mikä taitaa olla NHL-historian paras ylivoima ikinä missään koskaan. Niin nyt kuvittelette, että vaihdetaan Barry Carsoni, niin tämä oleminen vielä paranee siitä. Että kun sä voi olla niinkin hölmästi, että sä vaihdat sitä kapelimestaria sitä viivalta, niin se ei välttämättä toimikaan se homma enää samalla tavalla.
Näinhän se on. Se menee McDavid ihan solmuun saakeli.
No ei, mutta siis Barry ymmärtää sen roolin, että anna kiekko McDavidille, sun mun ei tarvitse tehdä mitään muuta, niin se toimii. Erik Carsoni on kuitenkin sitten taas oikeasti aika kovan tuossa pelaa, niin sehän saattaa lähteä itse säätää sinne jotakin.
Mm. Perhana sen täältä. Kalsu, nyt oot ihan rauhassa. Ei mitään ylimääräistä.
Joo. Mutta sitten se kauppa ei tule tapahtu.
Niin, no tästä tulisi hyvä tarina omasta menneisyydestä, mutta mä en vittistä tähän väliin puhu. Tota, Vitali Kravtsov, siis se on ollut myös sellainen pelaaja, että siitä on odotettu koko ajan, niin nythän siitä puhutaan, no niin, saa uuden aloijalla syllä, niin onko sulla henkilökohtaisesti mitään uskoa?
No ei ole näyttänyt tällä hetkellä, tai toistaiseksi NHL-tasolla oikeastaan yhtään mitään, että Että ei nyt ole semmoisia mitään isoja odotuksia tuonne Vancouverin suuntaan. Ja sitten kun näitä tämmöisiä pelaajia ei olekaan paljon vielä tuolla Vancouverissa.
Just näin. Joo, nämä on just sellaisia tuossa Twitterin puolella yksi kova Colorado fanista kommentoikin, että KHL:ssä näitä on saakeli tusinnassa 13 tällaisia Kravtsoveita, että puhutaan, että no, kun venäläinen pelaa on yleensä taitoa, mutta sitten se, että just, että ei Kravtsov ole mitään, ei sillä ole mitään sellaista, mitä esimerkiksi Andrei Kuzmenkolla oli. Kuzmenko oli paljon parempi KHL-pelaaja. Sama se Kaprizovi, vaikka mä sitten vähän aliarvioin ehkä sillä aikoina. Niin ei voida puhua samana päivänä edes. Kun mietitään, että KHL:ssä kuitenkin sarja, kun sitä seurasi, niin pitkälti paljon vahvoja pelaajia, joo. Mutta ja taitavia pelaajia, mutta kyllähän ne taitavat pelaajat sitten oikeasti erottuivat jotenkin pisteitä. Tämä Kravtsov on tehnyt 20 pistettä siellä parhaimmillaan jossain traktorissa, niin kyllä siellä vaan täytyisi pystyä paukuttamaan sitten, jos sä oot oikeasti hyvä pelaaja, niin sitä sanotaan semmoista 40 pistettä kauteen.
Niin, että kyllä se, jos se jää siellä piippuun, niin harvemmin sitten NHL nousee uudelle tasolle.
Kyllä. Etenkin kun pelin vaatimustaso kasvaa entisestä, niin sitten pelin tärkeys vielä korostuu ja täytyy tehdä kaikki vielä nopeammin.
Toki kyllä mä liitän, että tämän pelän kohdalla silleen metsästä toki en ollut nähnyt pelejä varmaan yhtään ikinä häneltä, mutta just silloin kun tämä tuli Kaapo Kakon kanssa samaan aikaan NHL, niin muistaakseni puhelin semmoista, että odotan kovempaa tulokas kautta Kratsovilta kuin Kakolta. Mutta se nyt ei ihan mennyt nappiin, mutta toisaalta ei sikaa onkaan tulokaskaus silloin ollut niin kovaa kuin mitä ne kovimmat puheet oli aikanaan, että se vaan kertoo siitä, miten kova tuo sarja on käytännössä, kyllä. Että sinne on ihan turha mennä raakeilana sitten kuitenkaan loppupeleissä pelaamaan.
Mitäs Pittsburghi teki jo mielenkiintoisen siirron, että ne pisti Kasperi Kapasen waiversiin, tai no se nyt ei ollut varmaan mitenkään yllättävä, kun ei ole päässyt siitä eroonkaan pelaajakaupan myötä, mutta se on yllättävä, että St. Louis Blues nappasi sen sitten pois ja teki tuolle Chicagolle, kun tuolle Pingvissille aika iso palveluksi.
Niin, no meillä on taas olla sillä, kun tämä sopimus tuli, tämä 2-vuotinen sopimus Kasperi Kapasta tuli julki, niin oli sillä, että mitä ihmettä tämä tekee nyt, tämä Hextali tämän pelaajan kanssa, että kun ei ole oikein saatu yhtään mitään, niin miksi piti sitten vielä 8 vuodeksi tuon kädet siihen, ja nyt sitten ollaan, tosiaan helmikuussa ollaan tässä tilanteessa Weberin, että katsotaan plussiin, niin jotenkin todella erikoinen saaka kokonaisuudessaan, että Pingis ei ole oikein tykännyt pelaajasta ja tekee 2 vuoden sopimuksen sitten waiveriin, ja kaikista joukkueista St. Louis Blues nappaa sen sitten. Että kun pelillistä johtajaa vaaditaan sen, niin Kasperi Kapanen otetaan sitten näyttämään eteen.
Juu, se on ihan tietysti, jos tykkää siitä, että mitä hän tuo.
Tämä lähdetään valmentajan piikkiä, että kun johtavat pelaajat on ihan lapasia.
Niin.
Niin sitten, no miten joukkueen johtavasta, no Kasperi Kapanen otetaan joukkueeseen. Että.
Kyllä, mutta siis se oli just hauskaa, kun Perupeen haukkuu joukkueen just tasainen ongelmasta ja ei ole mitään tunnetta ja muuta. Niin nyt sitten Perupeen, kun Kapanen hankitaan joukkueeseen, niin Perupeen lässyttää ihan samat jutut, mitä Mike Sullivan lässyttää, että joo, tämä on tosi nopea ja taitava pelaaja, paljon on potentiaalia, että me ollaan tosi innoissamme, että me saadaan tästä irti jotain ja kaikkea muuta, niin joo, sen mäkin haluan nähdä, että tästä saadaan yhtään mitään irti. Että,
niin.
Että toisaalta kyllähän Sullivan sanoi nytkin, kun se heitettiin farmiin, että tai sen Waversille ennen kuin sitten lähti bluesiin, että tosiaan niin hän tykkää Kapasta tosi paljon, mutta se vaan täytyisi, että hänellä ei ole ollut, häntä täytyisi pystyä käyttämään paremmin ja näin poispäin, mutta sitten sulla käytetään Jevgeni Malkkinin ja Sidney Crosby rinnalla ja sulla ei oikein napostele ja sitten pistetään taas yhden toisen Stanley Cup-voittajan rinnalle, eli Jeff Carter rinnalle, eikä silti toimi, niin.
Niin enkä mä että onko nyt välttämättä sitäkin, että Kapasta ei napostele, mutta että tietenkin, mistä me muistaakseni ollaan joskus puhuttu Kapasen kohdalla, niin se, että jos sä tulet kiekon kanssa, vaikka se hyökkää sinne se yli, ja sulla on 2 vaihtoehtoa, sä pystyt leikkaa keskelle sisään sen kiekon kanssa, tai sitten sä pystyt menemään laidan kautta, niin jos sä valitset 99 kertaa 100, että sä menet sinne laidan kautta, että sä otat sen potentiaalisesti sen ratkaisun, mikä ei tuota maalia tai edes maalipaikkaa, ja sä teet tosiaan jatkuvasti sitä samaa, niin ehkä sieltä löytyy se Kapasen pelaamisen suurin ongelma. Että ei mennä sinne alueelle, mistä tehdään niitä pisteitä säännönmukaisesti.
Silloin, kun hän oli pelkkä voimahyökkäjä, tai ollaan Torontossa, niin silloinhan hän ei kääntynyt laitaa, vaan nimenomaan meni keskelle.
Ei, mutta siis se oli Torontossa, mä muistan, että oli sitä puhetta jo, että liian monta kertaa sinne mieluummin mentiin laidan kautta.
Kyllä, mutta siinä oli enemmän se, että se tavallaan käytti sitä omaa potentiaalia, ja silloin kun sillä vielä jalka liikkuu, niin se pystyi tulemaan sieltä laidan kautta tekemään ehkä peliä, mutta silloin se oli myös paljon härskimpi pelaaja. Sitten se tavallaan, musta tuntuu siltä, että se elää edelleen sillä meritillä, minkä se Maple Leafs siis loi, ja sitten nämä Sullivanit ja Berubet ja GM, niin vakuuttelee itselleen sitä, että joo, että tästä voi tulla vielä hyvä pelaaja, ja Kapanen tavallaan vakuuttelee itse itselleen, että heitto, että hän saa hyvää sopimusta, niin jos hän tälleen pelaa, niin miksi hän nyt enempää sitä enää laittaisi?
Niin, toki nyt on tietenkin tämän plussihomman kohdalla, niin rupeaa olla niitä Kapasen viimeisiä paikkoja, ja sitten näyttää sitä NHL-osaamista, että siellä on ne, no Toronto-aikana oli jo huhuja siitä, että ne kentän ulkopuoliset asiat oli sitten ehkä enemmänkin johti siihen siirtoon, kuin se, mitä tapahtui kentällä, ja tietämättä yhtään, mitä on Pittsburghissa tapahtunut, niin saattaa olla niillä vaikutusta kyllä sitten tähänkin siirtoon, tai Weberin joutumiseen olkoonkin, ettei tarpeeksi tasaisesti pystynyt suorittamaan kentälläkään.
Mm.
Mutta ensimmäinen Kausan Pingvinsissä oli pisteiden valossa aika hyvä, että sen jälkeen on sitten vähän taso laskenut kyllä.
Joo.
Mutta tuossa semmoistakin pohdinta just näki, että Kapanen pääsee pelaamaan Thomas ja Kairun kanssa esimerkiksi samassa ketjussa, etteiköhän sieltä rupea ruokintaa tulemaan, niin tämä on tosiaan saanut pelaa Crosbyn kanssa, on saanut pelaa Malkinin kanssa, on saanut pelaa Matthewsin kanssa, olisiko jopa pelannut Tavaresinkin kanssa, niin kyllä se ihan ok ketjukaveritten kanssa pelannut.
No ei se ole siitä jäänyt kyllä kiinni. Se on
ei, ja siis kun jossain kohtaa on se sitten, se on ihan sama, on se Kasperi Kapanen tai kuka tahansa muu, niin pitää katsoa siihen peiliin, Kiimo Kuhrata saa semmoisen lainan, jos tarvitsee, ja sitten rupeaa vaan tekemään sitä tulosta itse. Ja tekee niitä juttuja, mitkä sitten edesauttaa sitä tuloksen tekemistä.
Mm.
Et kun ei se aina ole ketjukaverista kiinni.
Ei, ja siis miten mä nyt itse kaavailin tätä St. Louisin tulevaisuutta, niin mä lähtisin rakentamaan tätä niin, että se olisi Buznevits Tomas ykköskentässä ja sitten joku laita hyökkää ja kakkoskentässä Bredesen, Jordan Kairu, joku laita hyökkää ja sitten Saadi ja Kapanen olisi se kolmoskentän laita hyökkäjät ja siihen sitten joku markkinoilta nyt esimerkiksi David Caffey taikka Lars Eller siinä kolmosen keskelle. Ja mä luulen, että jos nämä lähtee ihan samaan sitten kukaan päävalmentajana sen Luissi sen kaudella ja näin niin, ja mitä tähän joukkueeseen hankkii, kun nämä esimerkiksi sen Timo Meyerin, josta ovat ilmeisesti kiinnostuneet niin kuin aika moni muu joukkue, niin parhaan saat irti, kun pelutat Kapasta kolmoskentässä, annat sen sieltä tehdä tehoja, jos on jotain tekemässä, ja vahvaa tuo sen oman energiansa peliin, jos hänellä sitä on tuotavaa tai se, mitä me ollaan joskus nähty, eikä yhtään korkeammalle. Ei mitään tuloksentekovastuuta hänelle, koska sit sä et pääse pudotuspeleihin yksinkertaisesti.
Niin, että kyllä se Kapasen kohdalla, että toivottavasti se hiffaa, että mitä tuo vaatii tuo tuossa sarjassa hyvällä tasolla pelaaminen.
Mm. Se olisi tärkeä.
Kyllä se on aika rajua työn tekemistä sitten vaan, että onhan sillekin talenttia vaikka kuinka paljon, mutta että sitten Kapasenkin kohdalla voi ehkä sanoa se silleen niin kuin ikävästi, että se, että jos olet Euroopassa, sun lahjakkuus näkyy silleen kilometrin päähän, että on kiekko taitava ja kaikkea muuta, pystyt pelkästään melkein sillä elämään, ei oikeasti, mutta että aika pitkälle. Sitten sä menet NHL, niin niitä on tusinassa 12 noita saman taitotason pelaajia.
Mm.
Ja sen jälkeen tullaan taas siihen, että kuka viitti tehdä sen duunin kentän ulkopuolella tarpeeksi hyvin.
Kyllä. Kyllä.
Mutta joo, plus on ihan mielenkiintoisessa tilanteessa kyllä muutenkin, että tuo Meyer huhuu ja muutenkin, että vauhdista pyrkii tekemään sen riituulin, niin kuin on tehnyt aikaisemminkin, että miten ne pystyy sen tekemään ja sitten, että mitä ne tekee sen pakiston kanssa ja kaikkea muuta, niin mielenkiintoinen.
Mm.
Ja sille kun miettii sitä, että mikä joukkue voisi ottaa Kasperi Kapasen, niin ei St. Louis Blues ollut kyllä todellakaan niin kuin siinä listalla. Että kun ei ole yhtään plussin näköinen pelaaja mun mielestä.
Niin, se voi olla se tulevaisuuden plussin näköinen pelaaja, että
niin.
Kuitenkin ne yrittää tehdä siitä nopeammasti joukkueesta. Se on ihan selvä. Sä koppaat sieltä Tarasenko Railin pois, ne koppaa sen Barbashevitosta vielä pois. Niin just se, että jos Kapanen ja Brando saadaan esimerkiksi siinä kolmoskentässä, niin, ja sitten siihen tuodaan joku semmoinen sentteri, joka osaa pelata hyvin kahteen suuntaan, niin siitä yhtäkkiä, kun sielläkin on varmaan ymmärretty se, että ei tämmöinen telaketjujätkä, niin vaikka länsi onkin paljon fyysisempi, mitä itä edelleen, niin ei sillä Stanley Cupia voiteta.
Niin enää, ja sitten on hirveän montaa vuotta, kun nämä voitti sillä Stanley Cupia.
Niin, mutta sen jälkeen katsot, mitä joukkueet on voittanut mestaruuksia, niin ei ne ihan sillä samalla pelillä ole voittanut.
No ei, toki onko
tapahtunut näin kaukana. Ja mikä silläkin kaudella oli paras joukkueen runkosarjassa esimerkiksi?
Niin. Mutta kyllä se vaan kertoo sitä muutoksesta, mitä tämä sarja elää ylipäätään, että nopeampaan suuntaan pyritään menemään.
Joo. Mitä mä kirjoitin tuohon vähän ylös tuommoista juttua, että jos nämä hankkisivat sen Meyerin, että mitä siinä menisi, niin mä heitin tämmöisen ajatuksen siihen, että pistäisivät omaan ykköskierroksen varauksensa, mikä tulee olemaan todennäköisesti top 10 varaus, sitten heikomman noista kahdesta muusta firstistä, eli mitä niillä on, toi Rangers ja Maple Leafs, ja sitten toi Jake Neighbors, niin se San Jose Sharks ja Meyer himaan, ja sitten samantyylistä lappua jatkosopimusta, kun tuolla on Tomasilla ja Kairulla, eli sinne 8 vuotta ja 8 ja 9 biljoonan väliin, niin voisiko Sharks suostua tuollaiseen kauppaan, että 21-kerroksen varausta ja Jake Neighbors, joka on varattu numerolla 22, nyt on parilla kaudella pelaillut muutama peliä NHL:ssä.
Niin, siis sitä on ollut puhetta, että jos Blues tekisi sen kaupan Meyeristä, niin ne käyttäisi niitä varausvuoroja, mitä ne saa tästä nyt, mitä ne on ulkoistanut just Ryan O'Reillyä ja sitten, että mitä muuta nyt tässä tapahtuu vielä siirtotakarajalla, että niitä käytettäisiin sitten siihen Timo Meyeriin. Niin, siis sanotaan tuommoinen, että pari ykköskerroksen varausvuoroja, Jake Neighbors, niin se on varmaan kyllä se hintaluokka, mitä tuo Meyeri ottaa. Ihan vaan sen takia, että se on vielä sen hankkivan joukkueen silleen niin kuin hallussa se pelaajan sopimuksen tekeminen sitten. Mutta just, että onko se Blues tai mikä tahansa muu se seura onkaan, niin onko se sitten, että niiden pitää tietää, että se Meyer on valmis tekemään sen sopimukset sinne uuteen seuraan, ja että ne tietää suurin piirtein se haaruka, että mitä se tekee sen sopimuksen. Että joku, olisikohan se ollut sille, että 8,5-9, mä olisin kuullut semmoisen huhua, että Meyer olisi valmis tekemään contenderin semmoisen lapun, ja sitten, että laskeeko se St. Louis Blues niin sitten siihen porukkaan, niin. Nyt tietenkään Timo Meyerin pää sisään ei pysty pääsemään, mutta ei tietenkään välttämättä. Ja sitten oliko se nyt toi viimeisimmät huhut ehkä, että Vegas ja New Jersey Devils ja se ei tainnut olla, oliko se, että Vegas olisi pannut pois sitä kelkasta?
Vai joo, eikö Karolaina ollut siellä kovin?
Niin. Mutta siis New Jersey Devils oli siinä, ja sitten mä muistan, että kumpi niistä joukkueista nyt oli Vegas vai Karolaina, että olisi ehkä hypännyt pois siitä kilpalaulannasta.
Joo, mutta toi Meyeri olisi mun mielestä tuohon poppoiseen ihan ok hankinta. Se on aika monen joukkueeseen.
Siis sanotaan, että mikä tahansa joukkue, niin se on aika ok hankinta.
Joo, mutta se, että jos ajattelee, että näilläkin onhan niin Bluesillakin tulossa, jos toi Snake Borussi nyt on vähän koskettavan oli jäätä, ja me nähtiin Junnan, minkä se olisi Jimmy Snuggerudia, että aika taitava laitahyökkäjä palasi Logan Coolin kanssa Jenkkien joukkueessa, se on sieltä tulossa, ja sitten meillä on Jagari Polduk Junnuista tällä hetkellä, ja on näitä kavereita tulossa, niin tavallaan, että se Meyer tuohon top 6, ja sitten jossain vaiheessa Snuggerudi tai Bolduk, tai tässä tulisi kaivomaan tiensä siihen sitten täyttääkseen sen, niin se olisi aika hyvä poppoille sitten. Että.
Joo, ja siis Plus on ollut historiallisesti se, mitä mä nyt muistan, niin se on ollut hyvä seura varaamaan pelaajia. Että sitä kautta just se semmoinen pitki korpivailus tuolla missään kellariosastolla, niin se ei välttämättä tosiaan tämän Plusin kohdalla tuu kyseeseen, ja toisaalta siellä on myös semmoista talenttia, että se ei välttämättä tule kyseeseen, mutta se todennäköisesti vaatii sen valmentajan vaihdon valitettavasti.
Kyllä. Mitäs sitten muuta tämän viikon jaksoon? Philadelphia Flyers on jättänyt tuon Flyersin pojista yhden jäsenen ulos.
Original member.
Niin, original member. James Van Riemsdyk on ollut ulkona peleistä ainakin nyt kerran, koska Tortorella perusteli asiaa jotenkin niin, että on saanut vähän iskua ja annetaan kaveri vähän levätä, mutta myös on sitä, että aika monet joukkueet on ollut kiinnostuneita JVR:n palveluksista, muun muassa Dallas Stars, mutta mitäs luulet, lähteekö JVR tässä trade deadlinella johonkin?
No siitä oli semmoinen juttu, että käytännössä niin kuin ihan varmasti tulee lähtemään, että sen verran on herättänyt kiinnostusta ja kyllä se useamman joukkueen kokoonpanoon sitten mahtuu ja no, ihan ok syvyyshyökkäjä joukkueeseen kuin joukkueeseen, mutta älä nyt top 6 välttämättä iske sitä.
Niin, maalin tekee jumalan arvosta, tehnyt tällä kauden 40 peli 9 maalia 23 pistettä, että niin on niiden raitterista, silloin vuosi sopparin jäljellä maksettiin kakkoskierroksen varausvuoro ja silloin 3 miljoonaa kevyempi lappu mitä tällä.
Tästä todennäköisesti maksetaan parempi hinta.
Niin, ja siis kun
ihan niin kuin suhteessa parempi hinta.
Niin, siis 3,5 miljoonaa James Van Riemsdyk ei mun mielestä sovi yhteen joukkueeseen. Kyllä se täytyisi 1,75 olla sitten, että siinä täytyy joku kierrätyspala olla, että jos en tosiaan halua. Ei nää tästä tule kakkosta he saamaan ikinä.
No siis olikohan nyt itse asiassa semmoinen, että Alec Tuck Buffalosta meni IR-listalle. Mulla ei ole mitään tietoa, mitä silloin on tapahtunut, mutta muistelen vaan tämmöisen nähneeni. Niin siellähän ne voi ottaa palkat vaikka kokonaan, että niitä ei tarvitse miettiä sitä. Ja sitten, että jos ne haluaa antaa sille joukkueelle sen boostin vielä, niin JVR ja kakkoskerros siihen, niin ei Buffalolle tunnu yhtään missään, mutta toisaalta taas se viesti on siitä organisaatiosta ollut koko ajan se, että ei lähde riehut tuolla pelaajamarkkinoilla, että kun mietitään sitä isoa kuvaa eikä tätä lyhyttä hetkeä. Mutta joo, toisaalta se lyhytkin katsanta niin saattaa olla se, että anna se mahdollisuus joukkueelle päästä purtuspeleihin, että näytät sen, että sitten kun ollaan tarpeeksi pitkällä, niin ollaan valmiita panostaa, niin sekin saattaa olla semmoisella viestinä vaan ihan hyvä.
Mm. Mä olin, kun sä puhuit Alex Tuckista, niin mä olin Vegasin joukkueessa katsomassa, että mitä hemmettiä.
No missä takaa?
Nyt mä avasin Sabresin ja täällä on, jaa, Deadline Gap Space 79 miljoonaa, että joo.
No sinne, joo.
Se ehkä sopii sinne just 7 miljoonan palkkaansa kanssa. Oh.
Joo, just. Sinne Patrick Kanekin menisi muutamaan kertaan silleen, ei totta mitään tuskaa.
Mm.
Kotikylän poika.
Joo. Mitä otetaan tuon Filin sen verran? Siellä oli mennä viikolla semmoista taistelua sitten tuon Tortorella ja Joel Farabin agentin kanssa, että kun toi agentti ilmeisesti oli jotain sättinyt sitä sitten, että kun tämä Flyersin kausi ei ole mennyt sitten ihan niin kuin hän on odottanut, niin mikä näitä agentteja vaivaa?
Mä en tiedä, mitä hän on odottanut.
Niin, mikä näitä agentteja vaivaa?
Niin, no siis totta kai ne silleen puhuu sen pelaajan suulla kuitenkin. Tai niin kuin taaskin tyhmää se, että agentti puhuu sitä semmoista, mistä ei ole aikaisemmin puhuttu pelaajan kanssa. Ja tarkoituksena tietenkin pitää pelaajan puolia. Että minkä takia just joku Farabika haluaa olla sitten organisaatiossa, mikä ei ehkä ole menossa mihinkään parin seuraavaan vuoteen. Mutta just Flyersinkin kohdalla, niin että onko se ongelma sitten niin pitkällä, että näin pystyisi menestyä tässä jopa lähitulevaisuudessakin. Niin ei välttämättä. Ja sitten tämä niin kuin just esimerkiksi on, kun Tirra oli käynyt jäällä nyt tässä kuluneella viikolla, ja jos se pystyy palaamaan tuohon joukkueeseen ensi kaudella ja pelaa jopa semmoista suhkot täyspainosta lätkää, niin se muuttaa jo aika paljon tuon näkymiä tuon joukkueen.
Kyllä. Ja siis mä kuuntelin jotain meidän vanhaa kausiennakkoa tähän kauteen liittyen Flyersin kohdalla, niin mä nostin sitä, että mä en yllättyisi, jos Flyers olisi pudotuspeleissä, kun Tortorella tuli sinne. Mutta siinä vaiheessa siinä joukkueessa oli vielä Ryan Ellison, kun tuuri jäädä, mutta ja Tortorella on tullut sen jengiin, mutta nyt niitä ei kumpaan sitten ollut. Tortorella on siellä kuitenkin edelleen.
Niin, Tortorella on edelleen. Joo, mutta toivottavasti Kutyra pystyy edes pelaamaan noista, että Ryan Ellison todennäköisesti mä en jaksa usko, että se tulee ikinä pelaamaan. Että se on jotenkin niin mystistä ollut se viestintä siitä sen loukkaantumisesta, mutta jos tuo kuturirajoitus saa sen selkänsä kuntoon niin, ja pääsisi vielä pelailemaan jonkunnäköisellä tasolla, niin se olisi ihan silleen kiva nähdä. Jo pelkästään senkin takia, että pelaaja saisi lopettaa sitten uraansa silleen niin kuin NS omilla ehdoilla.
Mm.
Mutta Farabille silleen, että sä oot pistänyt aika pitkään sopimukseen tuossa nimeessä, niin ehkä se nyt pitää sitten vaan vähän kestää myös.
Niin. Tuossa on yksi vakava tai niin kuin ikävä niin sanottu loukkaantuminen vielä, mutta mitä voidaan vähän käsitellä, mutta vielä kun tässä...
Loukkaantuminen.
Niin, Spencer Knightia meinaa, mutta niin
sanottu. Eihän se ole loukkaantuminen käytännössä.
No niin sanottu loukkaantuminen. Poistuu joukkueen toimesta, poissa, mutta tämä tuleva viikko tässä alkaa ja näitä jaksoja kuuntelet tällä hetkellä. Ja todennäköisesti nyt kun tämän sanon tähän, niin nämä kaupat tulee tapahtumaan välittömästi, mutta siellä on tosiaan Kaverikkovi on nyt viimeiset viikot ollut jo aika kauankin pois kulmuksen kokoonpanosta ja odotellaan kauppaa. Että siellä on ilmeisesti Boston jossain vaiheessa oli tarjonnut sit firstia ja kolmatta, mutta ei ollut riittänyt kekäläiselle ja sitten ne pääsivät Orloviin.
Joo, ja siis mun mielestä se millään tavalla siitä kiinni, että jos olisi kekäläiselle riittänyt, se olisi varmaan mielellään tehnyt sen kaupan heti. Mutta että kun Boston olisi palkkatilaa sitten ollut.
Niin.
Että siitä oli se, että minkä se on se Greg Smithin, ja sitten ne saikin sen siinä samassa kaupassa, missä ne hankki Orlovi. Että kekäläinen varmaan, jos Greg Smithin ottanut tuossa samaan kauppaan, niin tämä Kavrikovi olisi Bostonin miehiä nyt.
Niin, en mä tiedä, miksei kekäläinen ottanut sitä, että mikä se ongelma hänellä nyt
on. Hän piti nyt omaa tiukkaa linjansa sitten tässä, ja se ehkä nyt maksoi sitten ykköskerroksen.
Joo, mutta sitten Vancouverin puolella tuo Lyxeni, niin sekin poistui kokoonpanosta, ja tai on palannut palas vieras reissulta kotiin, ja tota, David Pagnotta tietää kertoo, että kolmoskierroksen varausvuoro olisi toi Shenni hintapyyntö tällä hetkellä, ja mä en kyllä käsitä, että miksei sitä treidi olisi vielä tapahtunut, etenkin kun tietää tuon Rangersin tilanteen tällä hetkellä, ja niiltähän olisi yksi raidin pakki, ei kun, mikä toi raitti toi Lindgreni on tosiaan.
No kaikki raitin pakkeja.
Kaikki on raitin pakkeja, mulla ihan sama, laut vaikka sillä tupella saakeli jalkojen välistä, sä oot raitti, sä oot aina raitti.
Joo, niin, tota... Niin, tota... Luxkenillahan on se tilanne, että sen vaimo on viimeisillään raskaana. Niin en tiedä, vaikuttaisiko joku tämmöinen ihan inhimillinen syy sitten, ettei välttämättä ole sitä mahdollista pelaajakauppaa vielä tehty.
Joo, Lindgren on muuten lefti. Kun mä rupesin miettimään, että mikä se Foxi sitten oikein on, onko se raitti vai lefti, ja mä rupesin sitäkin kääntää leftiksi, niin kuin mä oon kääntänyt muun muassa Kel Makarin leftiksi jossain vaiheessa, mutta ei aina tässä haitata.
Niin.
Ne, ketkä katsoo pelejä, niin ne varmaan sitten tietää ja näkee sen siellä.
Niin, ja mainitaan hei Kel Makarista, että sehän on nyt jonkun aikaa sivussa aivoterahdyksen takia.
Et joo.
Sattui tuossa plussia vastaan viikko pari sitten, että Robtsenko jo sitä päähän vähän silleen. Se on niin hassun näköinen tilanne kokonaan, mutta mä uskon, että se yritti sitä ajaa, mutta että oli kuitenkin. Ja tässä taas itse asiassa, sori, mä nyt tällä niin sivuraitelle menee, mutta että Kel Makar, että se kävi mun mielestä aivotärähdysprotokollassa siinä pelin aikana. Se palasi peliin ja sitten seuraavana päivänä tulee oireet, että ei pystykään enää olemaan mukana, hän on tullut sivussa sen jälkeen. Niin mä en ymmärrä tätä NHL:n aivotärähdysprotokollaa. Ja mä oon muistaakseni sitä aikaisemminkin sanonut, mutta että jos se pelaaja otetaan sivuista pelistä sen takia, että se menee protokollaan, niin mun mielestä sille ei pitäisi olla oikeutta palata siihen peliin enää.
Tai siis se protokollan tarkoitus on nähdä se, että onko sulla sitten sillä hetkellä se aivotärähdys, onko sulla oireita, jos ei sulla ole, niin palaa sitten vaan, mutta tota, niin, jos on, mutta niin sitten sivu.
Niin, mutta että kun ne oireet saattaa tulla jälkikäteen, niin just se vaan, että pelaajan turvallisuus huomioiden, niin jos koetaan, että se pitää ottaa sitä pelistä sivuun aivotärähdysprotokollan takia, niin siis joo, se on perseestä, etenkin jos se sattuu sitä niin kuin finanssi jne, että se ei saa palata siihen peliin. Mutta olisiko se kuitenkin pienempi paha, että se ei palaa siihen kyseiseen peliin enää? Että jos sille vaikka tulisikin se toinen pääosuma.
Joo, just näin. Just näin etenkin. Runkosarja kierroksella 24, niin minkä takia tarvii palata enää peliin? Että...
No niin.
Miksi et hoida sitten? Me ottaa puranaa ja lepäilee sitten sen päänsä kanssa.
Niin, kun siis mun ymmärtykseni nämä niin kuin pääosin nämä tulee kuitenkin nämä oireet sitten vähän jälkikäteen.
Niin siis, jos sulla heti kajahtaa päähän ja silmä pyörii kuin hedelmäpeli, niin kyllähän sä sitten näet, että sulla aivotärähdys, mutta just se, että kyllähän se päänsärky ja muu, niin ne nyt on varmaan aivotärähdyksiä isompia oireita niin, ja tämä paha olo, niin kyllähän niitäkin voi tulla jälkikäteen tosiaan.
Kyllä, kyllä. Mutta joo, Luxken, niin ei tuo kolmoskierros ole paha ja ei nyt ihmettelisi, jos jotenkin päätyisi Tampaan takaisin syvyyspakiksi.
Kaksi Stanley Cupia. Onko pelasko se niillä kausilla yhteensä 50 peliä? Eikä oikeastaan. Mä kattelin sitä, että niin, sehän oli Tampassa, mutta ei se saanut kauheasti vastuuta siellä, että se vaan pyöri mukana, mutta oli se tarvittava osa sitten siinä mestaruudessa, että toi sen hyvän hengen koppiin ja oli siellä boostaamassa jätkiä.
Niin, ja nyt on varmaan sitten haluttu vapaa-agentti, kun pystyy pelaamaan kovaa, että NHL muuttuu muutamassa vuodessa sieltä tämmöiset Luxkenit ja muut, että mitkä pystyy pelaamaan kovaa ja pysyy perässä luistimilla, niin nämä rupeaa olemaan haluttua tavaraa.
Joo, Luxkeni pelasi kahdella kaudella Tampassa 63 peliä, teki 7 pistettä, onnistuttaa -6, 11.26 per peliaikaa, ja sitten pudotuspeleissä näillä kaksilla kausilla, niin yhteensä on kuitenkin 19 peliä ja tehot 1.2, että on ollut hyödyllinen osa, ja keskimäärin semmoinen 10 minuuttia per peli on peliaikaa, että ei siinä.
Kyllä, kyllä. No tota, Spencer Knightista sitten, niin oli vielä varmaan tarkoitus puhua tässä.
Juu.
Että meni tosiaan tuonne, no mikä pelaajayhdistyksen kautta NHL sinne avustusohjelmaan ja ikävä, että näin nuori kaveri nyt sitten tarvii sinne mennä ja näin. Ja toivottavasti saa itsensä sitten kuntoa ja pystyy sitten palaamaan kentille ja ehkä ulosmittaamaan sen potentiaalin, mitä tuossa kaverissa eittämättä on, mutta kyllähän tämä pieniä huolia kyllä aiheuttaa sitten tietenkin pelaajan urankin jopa ympärille, että mitä se tulee sitten jatkossa olemaan.
No en mä sitten urasta välttämättä olisi huolissani hänen kohdallaan, mutta mä mietin itse sitä keissiä, että tietysti kun me ei tiedetä syytä, minkä takia se on avustusohjelmaan joutunut, niin pohdin sitä, että näissä keisseissä silloin Bobby Ryanin aikana oli se alkoholismi, että mun mielestä viina vähän liikaa ja ei siinä, ei mitään hauskaa tietenkään. Vranan hommat,
No, silläkin niin, vähän liikaa meni viihteellä aikaa.
Niin, ilmeisesti joo, ja tota, näin, niin mä mietin tuota Knightia, että mahtaako olla sitten sellainen, koska kun maailma muuttuu ja nuoret toimii nykyään eri lailla, mitä ne on toiminut aiemmin, ja siis aiempina kausina sanotaan, että tämä nyt on ihan näitä viimeisen 2-3 vuoden juttuja, että NHL:ssä on ylipäätään tällaisia keissejä, että pelaaja jää pois kokoonpanosta henkisten tai tämmöisten juttujen puolesta tai tämmöisten ongelmien takia.
Mm-hmm.
Niin tota, jos ajatellaan, että mennään vaikka 10 vuotta taaksepäin, niin tämmöiset nuoret pelaajat kuin Knight, joka on tullut isot odotukset ja pelannut kovin jossain yliopistossa tai Kanadan junnosarjoissa ja muussa ja tullut NHL ja saanut paskaa niskaan tai mennyt hyvin tai muuta, niin siihen aikaan on vaan menty kaikesta läpi, mitä on eteen tullut, eikä sitä sen paremmin otettu huomioon. Mutta nykyään sit, kun miettii, että millaisen polun Knight meni tuosta läpi ennen kuin se on päässyt NHL, niin jos on tapahtunut asioita nuorelle ihmiselle esimerkiksi 5 vuoden aikana niin paljon, että nyt tuli yksinkertaisesti siis, tuli tavallaan tukka täyteen sitä hommaa, että nyt tarvii ottaa se pikkuhenkinen setti tuosta, ja etenkin kun Knightillakin, silloin kun hän pelasi ne ensimmäiset pelit Panthersin paidassa sillä Tampan tuota toisella mestaruuskaudella, niin tota, pelasi hyvin ja odotukset nousi. Sitten ensimmäinen varsinainen kausi meni ihan ok, tämä kausi on ollut jo vähän vaikeampi. Niin jos ei ihan kohtaa omat odotukset, yleisöantamat odotukset, kokee painetta, niin se saattaa olla vähän murtanut jäätä niin sanotusti, ja että haluaa ottaa happea. Että on vähän niin kuin tullut liian paljon liian nopeasti.
On varmasti sitäkin, ja sitten tässä tietenkin, jos ihan näihin muutamiin viime vuosiin nyt mennään, niin tässä on ollut semmoinen pikku ystävä kuin korona, mikä on varmasti vaikuttanut aika monenkin ihmisen henkiseen jaksamiseen paljonkin. Ja ainakin toi Friedman ja Marekki on sitä puhunut just näiden nuorien pelaajien kohdalla, että se on saattanut niille jopa henkisesti paljon raskaampaa, että kun ne on saanut käytännössä, että ne on mennyt hallille ja sieltä on saanut mennä kotiin, ja sitten kun jos on nuori pelaaja, ei ole kerännyt vielä pariutumaan jo välttämättä perhettä, niin sit sä oot siellä kotona yksin. Ja sitten kaikki välttämättä semmoisia kuin meikäläinen, että esimerkiksi, että jos mä saisin olla yksin kotona, niin se on niin kuin melkein parasta ikinä. Että jotkut saattaa ottaa sitten henkisesti aika raskastikin semmoiset, että ei pääsekään sitten vaikka ihan ulos vaikka syömään. Että ei mitään muuta kuin, että käyt syömässä vaikka just hyvän jonkun pasta-aterian tai mitä ikinä haluatkaan käydä syömässä. Niin nämä on varmasti vaikuttanut todella paljon, niin kuin jopa NHL pelaajiinkin kyllä. Että pari vuotta on ollut aika perseestä, olkoonkin, että nyt ollaan aika lailla normaalissa jo sitten.
Niin.
Mutta just henkisen jaksamisen kannalta niin saattaa olla, joo, olla isokin sitä merkitys. Ja sitten kun se vaan, sehän kasaantuu nuo jutut, ja sitten se on se joku yksittäinen juttu, että minkä takia sitten se kameliselkä katkee.
Mm. Niin sitä just, että kun on tapahtunut niin paljon asioita pieneen aikaan, ja just se, että tulet tuommoisena supertähtenä, superjunnuna tavallaan sarjaan, ja odotukset on kovat ja kaikkea muuta, jos et sä ihan pääse sit omassa pelissään, mihin sä oot voinut aina nojata, sä et ole ihan päässyt sille tasolle, mitä sä itseltäsi odotat, mitä valmentaja sulta odottaa tai muuta. Todennäköisesti siis voisin väittää, että siellä on Andrew Brunet ja Paul Morris, niin ne on ollut Knightin suhteen ihan hyvä jätkä, että ei siellä ole niinku osoiteltu sormella, että tämä on niinku sun vika, että joku nyt ei olisi pudotuspeleihin menossa tai ei olisi voittanut Stanley Cupia, vaan just sitä, että ne on varmaan ihan tyytyväisiä siihen, mitä ne on saanut, mutta sitten kun Knight ei ole, että kun Knight haluaa pelata nollapeliä joka ilta, ja kun hän ei torjua edes niitä kiekkoja, mitkä hän ottaa normaalisti kiinni, jos hän ajattelee sen näin, ja sitten se lähtee se pallo pyöriin väärään suuntaan, ja sitten just nämä niin kaikki mahdolliset yksinäisyydet tai muut, ja just se, että kun tapahtuu asioita nopeasti, niin tota, on se, niillä on kova vaikutus, ja esimerkiksi tiedän esimerkiksi suomalaisesta urheilusta paljon siis sellaisia keissejä, että kun on mennyt asiat tosi nopeasti, tosi kovaa, ja sitten on jääty tavallaan siihen, että ei ole ymmärretty, että otetaan kuukausi nyt irti tästä hommasta, että lähdetään vaikka etelään makaamaan rannalle. Ei mitään muuta. Rannalle makaamaan, olemaan yksi, ihan rauhassa, pois siitä hälinästä. Vaan on jatkettu tavallaan, lyöty kakkua kakun päälle tavallaan, niin kyllä se poksahtaa sitten jossain vaiheessa.
Joo, ja eikö se jopa Teemu Selännekin puhunut jossain kohtaa, että just sen tulokaskauden jälkeen, että kun se kesä meni vähän perseelleen treenien kautta, että kun koko ajan oli jossakin kissan ristiäisessä pyörimässä, että siihen toiseen NHL-kauteen ei pystynyt valmistautumaan normaalisti.
Mm. Silloin tuommoiset on isoja juttuja, ja sitten siinä tulee just se, että et täytyy ymmärtää se, että et missä kohtaa pitää niinku oma hyvinvointi pistää oikeasti
esille. Niin, se kuulostaa niin kusipäiseltä silleen, että pitää vielä sanoa, että hei, että nyt niin kuin sori, että ei pysty tekemään näitä juttuja. Että ei voi lähteä nyt vaikka jonnekin sinne, no mikä tahansa yhteistyökumppani, johon homma onkaan, minnekä pitäisi mennä, mutta että kun ei nyt ei pysty, että sori.
Mm.
Että välillä pitää ottaa myös itselleenkin aikaa.
Joo. Kyllä on. Mä väittäisin, että kun äitillä saattaa olla tämmöisestä kyse, että toivottavasti, tai siis toivottavasti on tämmöinen kyse, että ei ole tosiaan mitään tota,
sen isompaa.
Niin, vakavaa, mikä,
niin,
tai
niin.
Tietysti kaikki on aina vakavia, mutta niin kuin, kyllä varmaan meidän kuulijat ymmärtää, mitä me tarkoitan tällä.
Ja sä, joo, ja sitten, ja siis toikin, minkä mä nyt heitin siihen alkuun, että pienen varjon heittää sitten tuon loppuuran yllä, niin lähinnä vaan, että mä yritin muistella just ihan puhtaasti ulkomuissa, että pelaajia, mitkä on käynyt tuossa ohjelmassa, jotka on sen jälkeen saanut uransa raiteilleen, niin ei nyt tullut silleen mieleen näitä.
Mm.
Niin toivottavasti Spencer Knight nyt sitten näyttää mulle, että minkä takia mulla on turha huoli siitä. Haluatko puhua Mark Stahlista vielä?
No Mark Stahlista on ollut vähän, meille tuli kysymys meidän luottokuulijalta tuossa männä viikolla, että voisimme siitä, tai pari viikkoa aikaa, että voisimme vähän puhua siitä, kun hän oli itse vakuuttunut siitä, miten Mark Stahli tuolla Panthersia lakerassa pelaa, vaikka ei nyt itse ole isolla vasta tulla pelaajakaan ja pelaa 750 tonnin palkalla ja näin, eikä isossa kuvassa ole merkityksellinen kaveri oikeastaan minkään kanssa, mutta että sitä piti jotenkin vertailla näihin muihin sarjan tällaisiin puolustaviin puolustajiin, niin, mitäpä siitä just, että
pelaa Monturin kanssa aika paljon.
Joo, ja siinäkin voi ruveta miettiä sitä, että Monturilla on nyt varmaan uransa paras kausi menossa tehojen valossa.
Helposti.
Niin, tehojen valossa, niin se, että sulla on siinä kokenut tuommoinen puolustava puolustaja, joka ei sun kanssa hirveästi lähde sitä tukemaan ja antaa sulle ne kaikki avaimet, niin voi olla isokin merkitys siihen, miksi Montour on saanut klikattua uransa kohdalle. Ja sitten jos katteli vähän tilastoja esimerkiksi Stahlin kohdalla, että korsityt Montourin kanssa ei ole parhaa. Tai kun Montour pelaa Stahlin kanssa, niin nämä ei ole nämä korsit ihan parhaimpia, mutta sitten kun siellä Montour lyödään vaikka Forslingin kanssa pelaa, niin yllättävästi paranee, mutta siinä on just ehkä
siis se. Itse asiassa molemmat pelaa paremmin niin jonkun toisen kanssa.
Mm.
Mutta sitten, että muuttuuko match-appaaminen ja kaikki muu sitten siinä samassa niin saattaa olla joo, merkitystä, että ei niitä nyt ihan turhaa pidetty niin paljon yhdessä kuin mitä niitä on pidetty.
Joo, ei. Mutta sitten se, että jos me ajatellaan tätä Floridan koko keissiä, niin ongelmahan, kun Mark Stahli ei ole ongelma tällä joukkueella, minkä takia se ei puolustaa huonosti, vaan niin Mark Stahli on varmaan ihan käyttökelpoinen pelaaja tuolle orkesterille, kun se hänen roolinsa on olla 6-7-8-pakki siinä joukkueessa eikä mitään muuta. Ja sitten se, että kun näillä on sitä vastaavanlaista kaveria tässä jengissä ihan tarpeeksi. Jos ajattelee, että näillä on, no ollaan tästä nyt ennenkin puhuttu, mutta se, että top 4 kykeneviä puolustajia on just Aro Ekblad, Brandon Montour, Gustav Forsling, ja niin, niistä Aro Ekblad on se tapinnainen top 4 pelaaja tai top 2 puolustaja. Mutta sitten se, että se rikkoontuu se homma, että ajatellaan just, että Stahli saa sitä 15 minuuttia 505 peliaikaa per peli, niin se on liikaa.
Mm.
Mutta sitten, että näistäkin, että aina kun jaksetaan nähdään jotain highlightteja, että kun jotain vanhaa jyräpakkia tuo kierretään McDavidin tai Matthewsin tai kenen tahansa toimesta, ja mitä tuommoinen paska tuolla vielä tekee, niin joo, ei niitä ole sitä varten se joukkue, että puolustaa 1-1 mitään McDavidia, vaan just se, että niin kuin meidän luottokuulija pistikin tuosta, että hän tykkäsi siitä, miten Stahli sijoittui esimerkiksi alivoimalla tai otti blokkeja tai jotain muuta vastaavaa, niin se niiden pelaajan arvo tulee just siinä, että kun ne jo ymmärtää sen, että ok, mulla ei ole jalkaa, että mä lähden paineen alta rakentamaan tätä peliä. Ehkä mä nyt otan tämän blokin mieluummin tai suojan, ettei nyt tuohon neljän keskelle pysty syöttää.
Joo, ja sitten ehkä Stahlille saattaa olla, että kun se ymmärtää, että sillä ei ole jalkaa, ja se on ehkä vähän vanhemman sukupolven pelaajia. Niin mä oon tässä viime viikkoina miettinyt tosi paljon sitä, että minkä takia, että tänä päivänä, kun no sanotaan vaikka, että vastustaja saa sun maalin takana kiekon, niin minkä takia se pakki lähtee hyökkäämään sinne maalin taakse, että mennään ottaa sitä kiekkoa, sitä pelaa, tai sitten vaikka laitaan päin tai jotakin. Ja sitten sinne maalin eteen, siihen ihan parhaalla sektorilla, sinne jää aina joku hyökkäys, silleen kukkuu, mä oon täällä ihan vapaana, ja se kiekko tulee sitten siihen lapaan ja tekee maalin siitä.
Mm.
Et, siis kun mulle jotenkin tulee semmoinen niin kuin vaan mieleen sitä, että ne ylipelataan niitä tilanteita.
Niin, joku McGinnis Viikar oli siinä aika taitava tuossa just, mitä sä puhut. Että.
No joo, ja sitten jos nyt taas kerran otetaan tämä New York Rangers esiin, niin katsotaan, mitä Trouba tekee.
Niin. Se menee se epäkulmantainen jalkana sen kiekollisen perässä. Oho, hitto, se syöttikin tästä. niin, mun lavan yli
ja sitten kun tämä on ehkä just yleistynyt tänä päivänä vaan NHL:ssä aika paljonkin, ja sitten että kertooko nyt siitä, että on nuorentunut nuo puolustukset aika paljon siitä, mitä oli muutama vuosi sitten.
Mm.
Mutta kun itselle vaan, että jos se kiekollinen pelaaja on vaikka siellä maalin takana, niin se todennäköisesti se ei tee maalia sieltä maalin takaa, vaan se pitää siirtää se kiekko sinne jonnekin parempaan sektoriin, niin kannattaako sinne lähteä ryntäämään etenkään?
Mm. Joo, se on monta kertaa sitä, siis itsekin pohtii näitä joukkueita, ja mekin pyöritellään erilaisia asioita, niin pakistoihin liittyen ja muuta, niin kun mua harmittaa nähdä NHL:ssä sellaisia tilanteita, että kun joku hyvä puolustaja, ja sitten se on ihan täys idioottisia jäällä, kun se unohtaa sen, että mitä varten hän on siellä kentällä.
Hmm.
Tavallaan, että joku on vähän niin kuin, se pelata nyt vaikka ylivoimaa, taikka 5-5 ja vaan hyökkä sulle pyöritys. Sitten siellä on just joku McDavid kisuttelee siinä laidan vieressä, että pakille, että hei, että mä oon vähän niin kuin kalastaja, sellainen, että härnää sitä lohta tulee. Niin. Sitten se lähtee siihen, että tämä on hyvä ratkaisu, lähtee tuohon päälle. Ja sitten oho, se kiersi mut. Sellainen, että miksi? Sitten siinä on 3-1 maali edessä. Sitten siellä tehdään maali, pistetään Bobrovskille takakulmat tyhjiä. Sillä lailla, että Bobrovski, sä tienaat 10 miljoonaa, sä täytyy ottaa kiinni. Toi sillä lailla, että selvä. Et se on ihan uskomatonta, että kun ei ymmärretä sitä, että miten se alue kuuluu, tai syöttölinjoja, tai jotain keskustaa, miten sitä puolustetaan. Ja
siis kun se perustuu myös johonkin, että missä ne pelaa tuolla tavalla. Sehän voi olla, että se on tilastollisesti todennettavissa, että näin kannattaa pelata. Mutta että just ehkä enemmän sitä tilanteen lukemista jotenkin peräänkuuluttaa. Että jos siellä on vaikka se sun pakkipari on jo siellä maalin takana, niin kannattaako sun mennä enää toiseksi kaveriksi sinne?
Mm.
Ja sitten voidaan laskemaan, että jos siellä on kaksi kaveria ottamassa yhtä, niin todennäköisesti vastustajalla sitten joku vapaana.
Todennäköisesti. Sitten siellä laiturit on kuin pakko. Valmentaja sanonut, että laiturit pitää paki, niin sitten on siellä viivassa ne laiturit puolustavan viisikon laiturit. Jo minä pidän pakin saakeli, että en mene paikkaamaan minun pakin jättämään aukkoa.
Niin.
Mutta nämä on niitä juttuja, just tuommoiset aivokuolleet ratkaisut, mitä nuo pelaajat välillä tekee tuo kaukolossa, niin niitä nähdään runkosarjassa tosi paljon. Ja tämä on yksi sellainen asia, minkä takia mä perustan omia näkemyksiäni joukkueesta, kun mä näen, miten joukkue pystyy pelaamaan ja miten se eroaa runkosarjasta aina sitten siihen pudotuspeleihin. Esimerkiksi tässä, kun säkin sanoit, kysyt tuosta, että onko se joku tilastollinen ratkaisu tai joku tämmöinen päätelmä, että täytyy antaa paine sille pelaajalle, että se on fiksua, niin valmentajathan sanoo jo, että aina on tilanne se, että jos pelaaja ei pelaaja saa liian vapaasti pyöriä aloilla, että sille täytyy antaa paine ja pakottaa se pelaaja ratkaisuun, mutta sitten, siinä täytyy osata tulkita se tilanne, että esimerkiksi ketä vastaan sä lähdet, että jos siellä sun, mä käytän tätä Edmontonia nyt esimerkkinä, että jos siellä pyörii se Derek Ryan siellä aidan vieressä, niin Derek Ryaniin sä voit antaa paineen, mutta jos sinä on McDavid, älä ole idiootti, että anna sen pyöriä siellä, ei se sieltä laidasta mitään tee, anna sen pyöriä siellä.
Että sillä huomaa päällä, kun antaa paineen, niin se todennäköisesti tekee jonkun paniikkiratkaisun sitten.
Niin, mutta sitten tavallaan, että ymmärtää se, niin sitten kun mennään tavallaan pudotuspeleihin runkosarjassa, kun sulla ei ole se hoksottimet ihan jokaisessa pelistä päällä, ja sä oot väsynyt, ja oot sä pudotuspeleissäkin väsynyt, mutta se on erilaista väsymystä, mutta sitten, että aina se aivot ei, se lataus ei ole paras, kun sä menet runkosarjaotteluun, niin sitten tapahtuu näitä oho virheitä, sillä et sä voi tehdä noin, mutta kun se pelisapluun on kunnossa, niin pudotuspeleissä, niin ei siellä tapahdu semmoisia, että se viisikko yhtäkkiä aukeaa niin puolustavan joukkueen toimesta, vaan että hyökkäävän joukkueen täytyy repiä se viisikko auki. Mitä esimerkiksi, jos muistelee viime kevään pudotuspelisarjoja, niin Colorado ja Nashville pelasi, niin Nashville yritti pitää sitä keskustaa tukossa, mutta kun toi tuli sellainen, että no, me nyt syötellään tämä rikki sitten ja tehdään maali. Niin sitten kaiken lisäksi siellä ei ole ollut enää Juuse Sarosta maalissa, joka olisi voinut pelastaa sen tilanteen, kun se on revitty auki se viisikko. Niin, tukkaan tuli. Ja sitten samalla myös tietysti vältetään niitä tyhmiä virheitä, Et kun puretaan, niin puretaan se kiekko, eikä se jää siihen omaan siniseen tai jotain muuta vastaavaa. Kaikki tehdään vähän paremmin jokaisessa tilanteessa ja keskitytään siihen, mitä tehdään.
Kyllä. Mutta Mark Stahlista, niin kyllä se sen paikkansa ajaa tuossa, että välttämättä kaikki tilastot ei tietenkään näytä ihan sitä, miten ne pitäisi olla, mutta toisaalta sitten, että ei taas myöskään pidä odottaa liikaa sen hyökkäyspään Mark Stahlilta. Ja Stahlin kohdalla ehkä se, että silloin kun se Rangersissa saa sen kiekon silmäänsä, niin mulla on semmoinen muistikuva, että se menetti osan näkökyvystään siitä silmästä, ja että siihen nähdään, että se on pystynyt vielä pelaamaan aika pitkän uran sen jälkeen, niin se on vaan aika kova juttu kyllä.
Rangersin aikaa, silloin kun se oli Stahl, McDonagh ja Girardi, niin kuka oli tota, kuka neljäspakki siinä toppinalueessa oli? Eikö Girardi ja Stahl ollut pakkipari?
Onko siellä Dan Boyle ollut jossain kohtaa, mutta onko se niitä?
Joo, on jossain kohtaa.
Se on ehkä vielä kauempaa.
Niin, se saattaa olla sitä 90-lukua, jonka sä muistat erittäin tarkasti. Se ei ollut vielä niin, sekavaa aikaa.
Se niin, no, mutta se 90-luku on semmoista aikaa, että kun muistaa vielä asioita. Että niin. Nyt tänä päivänä perkulle sentään, kun lähtee tuosta olohuoneesta kohti keittiöä, niin matkalla on unohtaa, että minkä takia mä menossa keittiöön. Että...
No se on jääkaappi, mutta mitä sä olit hakemassa siellä?
Se on muuten ärsyttävää oikeasti, lähtee hirveän päättävästi jonnekin, ja sitten unohtaa matkalla, että hetkinen, mitä mä olin tekemässä. Että... Joo. No mutta tota, en mä tiedä, kannattaako me lähteä muistamaan, että ketä Reinsessä oli pakistossa. Ehkä me odotaan pistää jaksoa pakettiin.
Joo, tulkaa lauantaina linjoille kuuntelemaan ja saa pistää tietysti kysymyksiä tulee, niin otetaan kiinni.
Jees, mutta hei, kiitoksia tästä maanantaista.
Kuuntelit näköjään sitten ihan loppuun asti. Veli ja Niko kiittää. Ensi kerralla jatketaan. Kaukosella edellä podcast.
Kun käy näin. Älä tingi, ota kingi. Pilkington, se on tuulilasien ykkönen Suomessa. Löydä sinua lähin asennusliike osoitteesta tuulilasirikki.fi.
Laatua on Pilkington.
Mikäs biisi tää on? Eiku tää on tää hyvä.
Hei, nyt mä sanoin niin ja selväks tein. Mä lähden tänään Litukaan. Se ei maksa mammonaa. Sun kesäherkkus on ihani. En tiedä kuinka sanoisin sen paremmin.
Little, käy kuumana kesän.